These chains have bound my hands. Been walking such a long way, I don't think that I can stand. Oh Lord, oh Lord, I'm standing on the line. I'm trying not to worry, 'cause they said you'd be on time. Oh Lord,
artisti. Ja tämähän oli tällaisesta Creative Commons musiikkimestasta, josta saa ihan käydä kuuntelemassa ja latailemassa ja soittelemassa kuka tahansa. Eli tämä on Totuusradio, ja me aloitettiin siitä ajasta, kun emme vielä olleet vapaita eikä tarvinnut vapautta paeta. Eli tänä iltana on tarkoitus jutskailla Erik Frommista. Vähän niin kuin siltä pohjalta, mitä hän on kirjoitellut Pakon vapaudesta -teoksessa, mutta muutenkin itsekkyydestä ja rakkaudesta ja yksilöstä ja yhteiskunnasta ja ihan mistä vaan, you name it. Mikä meinaa sitä, että olemme myös jatkuvasti verkossa ja voitte käydä mielellään siellä kommentoimassa ja keskustelemassa meidän kanssamme. Tehkää interventioita. Ja mun lisäksi, siis Veera, on tässä yrittää tehdä tätä juontobisnestä, niin studiossa on ainakin Juha.
Morjesta.
Yrjö.
Terve.
Ja Mikko.
Terve, terve.
Ja mä haluaisin ehkä ihan alkuunsa sellaisen homman niin kuin lähteä liikkeelle, että mitä vasten te olette täällä, tietysti sen lisäksi, että mä oon teitä pyytänyt ja kiusannut ja ahdistellut tällä asialla, mutta siis noin muuten, että minkä takia Erik Fromm on teitä lähellä?
No, mä muistan, että mulla oli sosiaalipsykologian opinnoissa klassikkoteoksena tämä Pakon vapaudesta, ja silloin mä oon sen lukenut uudemman ekan kerran, mutta että sitten joutunut palaan Frommiin, koska se on mulle ainakin tyyppi, joka kirjoittaa paitsi siis yhteiskunnallisesti kiinnostavista asioista, niin myös kasvatuksesta, että ehkä mun näkökulmani Frommiin tulee juuri sen kasvatuksellisista teemoista.
Joo, mun oma lähtökohta, niin mä oon varmaankin törmännyt aikanaan jossain vanhan yrikallisen teksteissä alun perin Frommin johonkin ajatuksiin ja mahdollisesti johonkin viitteeseen, ja sitten sen kautta lähtenyt sitä lukemaan. Mulle itselleni Fromm muodostui tavallaan just tämmöisen kriittisen ajattelun ja tavallaan toiveikkaan humanismin niin kuin yhdistelmänä hyvin tärkeäksi. Ja oikeastaan aika merkittävä syy, minkä takia mä alun perin pyrin ylipäänsä lukemaan sosiaalipsykologiaa, oli Frommin ajatus siitä, että kaikki psykologia on väistämättä sosiaalipsykologiaa.
Joo, no itse taas Frommiin tuli tutustuttua, oli filosofian laitoksella tämmöinen seminaari, elämän filosofinen seminaari, mihin sitten kirjoittelin esseitä, ja oli oikeastaan ihan ensimmäisiä tyyppejä kriittisestä koulukunnasta, joihin tutustuin oli tämä Erik Fromm. Joo, hänessä erityisen kiinnostavaa on nimenomaan tämmöinen elämänläheinen ote tähän niin kuin filosofian tekemiseen. Tiedä, tulisiko Frommia kuvata filosofiksi vaiko miksikä, mutta anyways. Ja erityisesti tämä, että kuinka hänellä tämä niin kuin vastakkainasettelu niin kuin yhteiskunnallisen ihmisen ja yksilöllisen ihmisenä olemisen välillä, tai tämän problematiikan niin kuin avaaminen on mielenkiintoista tässä Frommin ajattelussa, ja siltä pohjalta on sitten jatkanut opintojani edelleenkin, että Frommi on ollut tämmöinen niin kuin ehkä tien avaaja jollakin tavalla meikäläiselle.
Okay, on sitten tähän väliin tekninen huomautus. Juha, vaikka sun hengitys tietysti meitä ilahduttaa, niin että se edelleen pelaa, niin jos veät vähän sinne alas sitä mikkiä, koska jostain, kun siitä puuttuu se näin just, niin se ei kuulu.
Onko se nyt hyvä?
On varmaan.
Mistä sä tiedät, että se on niin hyvä? Kun mä en huohota enää niin kovaa tänne.
Joo, ei kuulu enää. Juuri siitä. Tai en mä tiedä, onko se hyvä, jos se ei huohota enää kovaa.
Mutta hei Mikko, niin mä haluaisin vaan tuossa kysästä, että kun sanoit, että tästä elämänmakuisesta kirjoittelemisesta innostuit tai kiinnostuit, että se jotenkin poikkesi muista teoreetikoista, niin mitä tämä nyt tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä että Fromm käsittelee sellaisia ongelmia, mihin on mun mielestä helppo samaistua, että nämä on niin kuin heti kun, no tässä Veera mainitsi tämän pakovapaudesta teoksen, mihin tässä nyt viittaa, niin sellaisia kysymyksiä, mitkä niin kuin helposti saa ympärilleen niin kuin paljon niin sanotusti lihaa, eli ei käsitellä tätä ihmisenä olemista pelkästään niin kuin teoreettisella tasolla, eli tämä on niin kuin teorian ja käytännön yhteisyys, ehkä sitä nyt voisi sitten sanoa praksisfilosofiaksi. Niin.
Tämä on ehkä joku semmoinen, minkä takia mä itsekin, jos mietin sitä, että ensinnäkin miksi tämä radio on nyt laitettu pystyyn ja minkä takia itse olen ylipäänsä kiinnostunut koko Frommista, niin se on itse asiassa varmaan ykän syy noin alun perin, koska luettiin tuossa viime kesänä lukupiirissä kyseistä opusta pakovapaudesta. Ja mä oon aina suhtautunut äärimmäisen penseästi sekä psykologeihin että kauttarantain penseästi sosiaalipsykologeihin ja sosiaalipsykologiaan. Mutta jollain tavalla nimenomaan ehkä sen niin kuin Frommissa oli jotain sellaista, joka kolahti nimenomaan sen takia, millä tavalla se yhdisti jotenkin sitä sosiaalipsykologista ja psykologista näkökulmaa sitten taas niin kuin laajempaan yhteiskunta-analyysiin. Ja mitä sä sanoit siitä elämänmakuisesta, niin monet niin kuin, tai siis tässä kirjassa itsessänsä oli monta sellaista pätkää, jotka tuntui niin omilta tai mitä aika harvoin tapahtuu, vaikka on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista tekstiä usein, mutta että joka tuntui jotenkin silleen niin kuin omakohtaisestikin kolahduttavalta, että tietyllä tavalla se kiinnostus tuli siitä. Voisin ehkä vielä lukaista tähän alkuun tämän, mikä on ehkä tuolla Puffissakin, minkä olette kenties sieltä lukenut, mutta minkä Fromm on valinnut sitaatikseen tähän pakovapaudesta opuksen alkuun tämmöisen talmudilaisen sanonnan, koska mun mielestä siinä tulee tietyllä tavalla, tai se on ehkä semmoinen, mikä niinku itsellä myös heti alkuunsa kolahti, joka tietyllä tavalla herätti niitä kysymyksiä, mitä tämä kirja sitten käsittelee tässä myöhemmin. Eli siis sehän kuuluu näin. Jos minä en ole itseäni varten, kuka on minua varten? Jos minä olen vain itseäni varten, mitä minä olen? Jos ei nyt, milloin?
Niin, tähän löytyy siis täältä Totuusradion sivuilta.
Joo.
Ja jos jengi ei muista, että missä Totuusradio netissä sijaitsee, niin se on, osoite on www.totuusradio.fi. Ja sinne saa myös kommentoida asioita. Niin, jos minä en ole itseäni varten, kuka on minua varten? Yrjö, jos et sinä ole itseäsi varten.
Toki, Juha. Niin, siis Frommillahan on tämmöinen vahva eksistentialistinen perusvire yhtenä perusvireestä. Eli se on tavallaan lähtökohta on se, että ihminen on itsensä tiedostava olento, joka siis tiedostaa itsensä niin kuin maailmasta erilliseksi. Ja hänen ikään kuin yksilönä suhteensa maailmaa alkaa rakentua sitä kautta, että hän joutuu etsimään niin kuin jonkunnäköistä vastausta tähän niin kuin yksinäisyyden tunteeseensa. Siis joka tietysti syntyy niin kuin tavallaan vasta tietyn varhaisen lapsuusvaiheen jälkeen, mutta että tämä ikään kuin yhteyden ja ykseyden etsiminen maailman kanssa on tavallaan se ikään kuin yksittäisen ihmisen niin kuin väistämätön kehityspolku, sellaisen kuin Fromm sen näkee. Tähän, että minkä näköisiä vaikutteita mä näen niin kuin Frommilla tässä olevan. Yksi on tämä ikään kuin eksistentialistinen perusvire, sitten toinen on tämä selkeä praksisfilosofia, eli Frommhan on sosialisti, tai voisi sanoa niin kuin humanistinen sosialismi on varmaankin Frommin omien sanojen mukaan lähimpänä sitä hänen niin kuin poliittista ja yhteiskunnallista vakaumustaan. Mutta lisäksi hän Fromm on sitten psykoanalyytikko. Ja tämä ehkä itselle siis nimenomaan tämä käytännönläheisyys tulee siitä, no monet varmaan ajattelee, ettäkin psykoanalyysi on tämmöistä täyttä hebreaa ja niin kuin maailman vähiten käytännönläheistä hommaa, mutta ikään kuin psykoterapeuttina Frommhan perustaa pitkälle omat niin kuin johtopäätöksensä tekemisen tulkintoihin ja oppilaidensa niin kuin analyyseihin ja näin, siis yksilötasolla. Toisaalta tietysti yksilöä luonnehtii siis se, että hän on niin kuin omien yhteiskunnallisten olosuhteidensa tuote niin kuin aina ja väistämättä niin kuin Frommin mukaan. Ja tämä jännite, josta Mikko mainitsi tässä, just tämä ikään kuin yksilön ja ikään kuin maailmassa tai yhteiskunnassa elämisen jännite, syntyy nimenomaan siltä pohjalta, että mikä palvelee ikään kuin ihmisen tämmöistä optimaalista kasvua ja kehitystä ihmisenä niin kuin onnellisuuteen, ja mitkä on tämän ikään kuin yhteiskunnallisen kehyksen vaatimukset. Näin mä sen näkisin.
Joo, ja siis Frommhan oli Frankfurtin koulukunnan, sanotaanko, jonkinnäköinen sidekick tai sivuhengari siinä tietyllä tavalla, mutta myös erottautui siitä aika vahvasti, mistä voidaan ehkä puhua sitten myöhemmin jotenkin myös hänen tavastaan kirjoittaa ja niin kuin tuottaa tietoa ja näistä pyrkimyksistä. Mutta että siis marksilainen vivahde, joka tietysti on mun sydäntä lähellä, oli niin kuin käsin kosketeltava ja vahva Frommin tuotannossa ja sen teoksissa, mutta sitten samalla sen yhdistäminen, niin kuin yksilöpsykologian yhdistäminen tämmöinen laajemman yhteiskunnan analyysiin oli vissiin mun ymmärtämykseni mukaan se, että mitä hän koko tuotantonsa ajan tietyllä tavalla teki ja myös ehkä ajo takaa, korjatkaa jos olen väärässä. Mut se, mitä mä niin kuin jotain tuosta pakovapaudesta opuksesta poimin, niin oli tietyllä tavalla se, että hän puhuu taloudellisten, psykologisten ja ideologisten rakenteiden tai järjestelmien yhteensovittamisesta. Ja jotenkin se ajatus kulkee vissiin niin, että niin kuin materiaaliset olosuhteet tai se tuotantojärjestelmä, missä eletään, niin määrittää jollain tavalla ihmisen psykologista rakennetta, mutta toisaalta sit niin kuin on olemassa sellaisia perusinhimillisiä psykologisia asioita ja psykologisia ihmisyyden rakenteita, jotka ei ole muutettavissa miksikä tahansa. Että ihmisestä ei voida niin kuin esimerkiksi yhteiskuntajärjestyksestä riippuen tehdä ihan mitä tahansa, vaan että tietyllä tavalla se niin kuin tuotannollinen rakenne ja psykologinen rakenne niin kuin kyllä vuorovaikuttaa toisiinsa, mutta että niistä ei ole tehtävissä niin kuin ihan mitä tahansa. Et siinä mielessä hän on tietyllä tavalla myös ehkä essentiaalisti, että ajattelee, että on olemassa jonkinnäköistä niin kuin ihmisyyden tietynlaisia puitteita. Että esimerkiksi ihmisyyttä ei ole muokattavissa ihan mihin tahansa suuntaan. Vai?
Niin, ainakin yksi tämmöinen perustavanlainen asia, mitä from ihmisen tavallaan tässä olemuksessa näkee, on tota, käsittääkseni se, että tätä ihmisen niin kuin kaipuuta tai pyrkimystä vapauteen niin ei voi ikinä tuhota. Siinä mielessä tämmöinen hyvin niin kuin, positiivinen näkemys ihmisestä. Sitä voidaan ehkä niin kuin repressoida yhteiskunnallisesti erilaisissa käytännöissä, mutta se on kuitenkin aina taustana niin kuin ihmisenä olemisessa. Ehkä siinä tota, voidaan ajatella, että on samanlainen näkemys kuin mitä Marxilla on tavallaan tämmöisestä ihmisen lajiolemuksesta, eli ihminen on tämmöinen tietoinen olio, kykenee itse tietoisuuteen, voi reflektoida omaa toimintaansa toisin kuin sitten muilla eläimillä. Ja tämä tota, itsetietoisuuden mahdollisuus sitten niin kuin myöskin mahdollistaisi tämän vapaan toiminnan, tavallaan niin kuin luovan toiminnan. Ihminen voi tota, käsitteellistää omaa toimintaansa ja sitä kautta niin kuin asettaa jonkinlaisia päämääriä, tavoitteita tulevaisuuteen ja näin poispäin.
Niin ja tuosta tulee mieleen Freudin tunnettu lausahdus tuossa Ahdistava kulttuurikirjassaan, jossa se sanoo, että, tai kirjoittaa, että osalla onneaan ihminen on ostanut turvallisuutta. Ja siinä on tietysti tällainen niin kuin aika essentialistinen pohjavire, mutta että tuolla, eikö Fromm käännä sen vielä niin kuin jyrkempään tapaan, että ihminen ei niin kuin edes siedä sitä onnea, vaan sen täytyy paeta sitä. Siis tämän pakovapaudesta kirjan pääpointteja, että se on tämmöinen vaikea tila, jota pitää sitten eri tavoin lähteä niin kuin hallitsemaan, yrittää hallita sitä tilaa. Että siitä nousee niin kuin se dialektiikka juuri vapauden ja siitä pakenemisen erilaisten niin kuin sanotaan tekniikoiden avulla, joista yksi on vaikka just tämä niin kuin autoritarismi, että on helppo tai helppo ja helppo, mutta on mahdollista pyrkiä karttaan vapautta niin, että menee jonkun joukkoliikkeen tai jonkun auktoriteetin taa, eikä ryhdy toteuttamaan sitä vapautta. Se on siis se turvan satama, se auktoriteetti, tai se voi olla toisaalta siis joku, mistä se puhuu automaattisena yhdenmukaistumisena, joka on musta tosi tärkeä teema niin kuin tämän meidän aikamme kannalta.
Joo, siis niin kuin ainakin tässä pakovapaudesta mun mielestä hirveän vahva teema on tietyllä tavalla se, että niin kuin se Fromm lähtee niistä perusteistansa, eli siitä ihmisen psykologisesta rakenteesta ja sitten toisaalta niin kuin yhteiskunnallisista tuotannon rakenteista, jotka on niitä määrittäviä tekijöitä, mutta sitten se kolmas elementti siinä on ehkä se ideologia, tai mitä hän kutsuu ainakin tässä ideologiaksi, en tiedä kutsuuko jossain muualla muuksi, mutta että ne on sitten taas jotain sellaisia niin kuin niitä pyrkimyksiä tai niitä aatteita tai niin kuin ajatusvirtauksia tai maailmankuvia, mitkä nousee tietyllä tavalla sen yhteiskunnallisen rakenteen ja sitten sen niin kuin psykologisen rakenteen vuorovaikutuksesta keskenään, jotka sitten toisinaan saattaa olla jotain sellaista kuin vaikka natsismi niin kuin siinä vaiheessa, kun jotenkin niin kuin ainoaksi ratkaisuksi tulla toimeen sen tyyppisissä esimerkiksi kriisiolosuhteissa, minkä yhtenä niin kuin lähtökohtana voi nähdä myös natsismin nousun, niin on niin kuin sit taas sen tyyliset nimenomaan tämmöiset autoritatiiviset sopeutumisen mallit siihen yhteiskunnan rakenteeseen. Ja jos mä ihan lyhyen sitaatin, siis ilmeisesti siis täältä luen siitä, että mikä on jotenkin Frommin käsitys siitä, että mitä siis Frommhan näkee esimerkiksi natsismin nousun, niin nimenomaan siis niin kuin kapitalismin kehityksen myötä tietynlaisena myös pakkorakona, niin että tämä ehkä vähän avaa sitä vapauden dualismia tai dialektisuutta, mikä tässä on Frommilla ajatus. Eli kapitalismi ei vain vapauttanut ihmistä perinnäisistä kahleista, vaan samalla se suunnattomasti myötävaikutti positiivisen vapauden lisääntymiseen, toiminnallisen, arvostelukykyisen ja vastuullisen yksilön kehittymiseen. Mutta joskin tämä oli eräs niistä vaikutuksista, joita kapitalismilla oli vapauden kasvuprosessissa, niin samanaikaisesti kapitalismi teki yksilöistä yksinäisemmän ja eristyneemmän ja kyllästi hänet mitättömyyden ja voimattomuuden tunteella. Mihin sitten tietyllä tähän mitättömyyteen ja voimattomuuteen ilmeisesti Fromm näkee, että natsismi oli sitten niinku ideologinen vastaus tai jonkinnäköinen niinku mahdollisuus tehdä ihmisten olemassaolosta siedettävää.
Joo, siis tuohon tullaan tietysti, siis että Frommillehan tärkeä analyysin kohde oli tietysti Natsi-Saksa, josta hän itsekin joutui pakenemaan 30-luvulla. Ja sitten tämä toinen, johon tulee tämä automaattinen yhdenmukaisuus, oli taas, että hän pakeni Yhdysvaltoihin. Ja että tavallaan, että tämmöiset sekä totalitaariset että tämmöiset markkinatalousyhteiskunnat oli hänen niin kuin analyysinsä ja kritiikkinsä kohteina. Hänhän palautti tavallaan niin kuin tämän ihmiselon paradoksaalisuuden niin kuin siihen, että ihmisen toisaalta täytyy niin kuin etsiä läheisyyttä toisiin ihmisiin, tavallaan murtaa sen yksinäisyytensä niin kuin muurit, mutta samalla ihmisen täytyy etsiä itsenäisyyttä, niin kuin ikään kuin nimenomaan just arvostelukyky, niin kuin kehittää arvostelukykyään ja järkeään. Ja että tavallaan, että se on se polariteetti, jolla tavallaan ihmisen kehitys toimii. Ja Frommin mukaan sen yksi näistä ensimmäisistä tai tunnetuimpia ensimmäisiä duuneja, jos hän oli mukana, oli tämä Frankfurtin koulukunnan Working Class in Weimar Republic, joka jossa siis hän lanseerasi tämän, joka oli tämmöinen isohko kvantitatiivinen tutkimus luonteenrakenteista eri niin kuin kansankerroksissa, eri luokissa. Ja siinähän he päätyivät jo siis siihen ennusteeseen, että nämä niin kuin voimakkaimmilla nämä autoritääriset tai niin kuin Frommin psykoanalyyttisen terminologian käyttäen sadomasokistiset niin kuin luonteen piirteet oli nimenomaan alemmissa keskiluokissa. Ja Frommhan useissa teoksissaan painotti nimenomaan sitä, että tavallaan se dynaaminen voima, niin kuin fanaattisimmat kannattajansa, natsismi ammensi nimenomaan näistä kansankerroksista Saksassa, jotka oli ikään kuin kaikkein ahtaimmalle ajetut ihmiset niin kuin sen ajan Saksassa. Siis jotka sen niin kuin vanhan järjestelmän hajoamisen seuraukset ajoi niin kuin kaikkein vaikeimpaan tilanteeseen, joilla ei ollut siis niin kuin sen enempää niin kuin sitä vanhaa rakennetta, johon turvautua, kuin mitään visiota ikään kuin paremmasta maailmasta. Ja että se tavallaan sosiaaliluonteen rakenne just tämmöisenä niin kuin Frommin mun mielestä aika mielenkiintoisena niin kuin teoreettisena niin kuin sosiaalipsykologisena konstruktiona on just tärkeä.
Haluaisitko vähän avata, siis tosiaan sosiaaliluonne on semmoinen, mitä tässä, mihinkä sä viittasitkin ja mitä täällä ainakin pakon vapaudessa viljellään ja mitä hän ilmeisesti kehittelee aika paljon myöhemminkin. Mut haluaisitko avata vähän kuulijoille ja meille muille, että mitä hän on sillä tarkoittanut?
No, mä voisin lainata muutaman Frommin oman, siis tämä tulee myöhemmältä ajalta, mutta tässä on kiteytetty aika hyvin. Tämä on Terveessä yhteiskunnassa. Tarkoitan tällä käsitteellä, siis sosiaaliluonteella, useimmille saman kulttuurin ihmisille yhteistä luonteen rakenteen ydintä, joka on erotettavissa yksilöllisestä luonteesta, jonka ansiosta samaan kulttuuriin kuuluvat ihmiset eroavat toisistaan. Ja myöhemmin, sosiaaliluonteen tehtävänä on yhteiskunnan jäsenten energioiden muovaaminen siten, että he eivät tee tietoisia ratkaisuja noudattaako vai ei käyttäytymisessään yhteiskunnan antamia kaavoja, vaan että he haluavat toimia niin kuin heidän pitää ja samalla tuntevat tyydytystä toimiessaan kulttuurinsa edellyttämällä tavalla. Eli se tarkoittaa siis tämmöistä sopeutumaa, joka ihmiselle kehittyy niin kuin korvaamaan eläimen niin kuin puuttuvaa vaistovarantoa. Eli että ihmisellä ei ole niin kuin vaistoista lähtevää sopeutumiskaavaa olosuhteisiinsa, vaan se ikään kuin sosiaaliluonne on se, joka ikään kuin tarjoutuu tilalle. erilaisena tietysti eri kansaryhmissä ja näin edespäin, siis eri, ikään kuin eri luokilla ja näin, mutta että tietyllä tavalla niin kuin, no tuossa niin kuin mun mielestä määritelmät on ihan kohtuu hyvin lausuttu, että mitä sillä.
Mutta siinä on vielä oikeastaan se kysymys jää, että mikä se yhteiskunta on, joka noin tekee, että onko se vaan joku yliyksilöllinen sosiaalinen voima vai onko jotain tiettyjä instituutioita, jotka nimenomaisesti tuottaa tätä sosiaaliluonnetta. Tai niin kuin uudemmassa suomennoksessa näytetään käyttävän sanaa yhteiskuntaluonne, että onko se, kun mä kuvittelisin, että siellä on olemassa siis politiikka tämmöisenä yhtenä rakenteena, valtio tietysti yhtenä voimallisena rakenteena, jotka tuottaa niin kuin ideologisia vaikutuksia, mutta sitten myös koulutuksen, koko niin kuin koulutuksen maailma, jolla tuotetaan niitä sovinnaisuusperiaatteita ja tapoja ja ajattelurakenteita, jotka on sitä yhteistä yhteiskunta- tai sosiaaliluonnetta.
Niin, ja yksi tämmöinen kysymys, mitä nyt olen oikeastaan aina pohtinut, kun Frommia on lukenut, että olisiko tämmöinen tietynlainen sosiaaliluonne tai missä määrin se on jonkinlaista olemuksellista ihmisenä ja tavallaan sen pohtiminen, että kuinka paljon näin on ja että tavallaan missä määrin on mahdollista vapautua, kuinka paljon ihmisenä oleminen tavallaan väistämättäkin perustuu sille sosiaaliluonteelle, ihan vanha niin kuin kysymyksenä, mitä voidaan tässä ehkä pohtia lisää.
Musta toi on tärkeä, pohditaan vaan, koska siis siinä tulee musta näitä taas se niin kuin, jos Frommin kautta ajattelee, niin tulee se sen yksi puoli, jossa se selvästi myös rakentelee erilaisia ehdotuksia ja jopa jonkunmoisia ohjelmia näistä yleisistä tendensseistä ja ajatus, voisi sanoa, kaavoittumistakin vapautumiseksi. Että se ei jää vaan sinne niin kuin sanotaan analyyttiseen tai selitysosaan, vaan sillä on myös tämä tämmöinen ratkaisukeskeinen osa usein kirjoissaan, joka on varmaan just perua siitä, että se oli hyvin perillä psykoanalyysistä ja toimi siis niin kuin psykoanalyysinä, psykoanalyytikkona. Ja sitten se oli lisäksi mun ymmärryttääkseni hyvin siis juutalaisen perinteen läpäisemä, että sillä oli tämä niin kuin käsitys siitä, että pyhät tekstit, olkoon ne vaikka yhteiskuntarakenteitakin, tai Talmud, siis yhtenä tällaisena pyhänä tekstinä, ne vaatii aina niin kuin tulkintaosan, tai jonkun, joka pyrki keskustelemaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa, niin sillä näkyy tämmöinen tendenssi sen omissa teksteissä, joka on mun mielestä ihastuttavaa.
Joo, se on erittäin mielenkiintoista. Siis Frommhan tekee ikään kuin tulkintaa useista niin kuin myyteistä, uskonnollisista teksteistä, arvostaa erittäin korkealle niin kuin uskonnollisia opettajia, ehkä lähinnä niin kuin vanha testamentin profeettoja, siis messiaanisine ajatuksineen, toisaalta selkeästi kristinuskoa, siis lähinnä Jeesuksen hahmo, toisaalta Buddha, on tällaisia, jotka usein näkyy tällaisina niin kuin ikään kuin inhimillisen ja humaanin niin kuin maailmankuvan esitaistelijoina ja tämmöisiin niin kuin näkemyksellisen edustajina myös omana aikanaan niin kuin Frommin teksteistä. No siis tietysti tuon sosiaaliluonteen kautta saattaisi saada semmoisen kuvan, että tässä on kysymys jostain hirveän deterministisestä näkemyksestä sen suhteen, että voiko ihminen ikään kuin vapautua lainkaan tästä omasta yhteiskunnastaan. Ehkä itselle on jäänyt vähän semmoinen, että Frommilla on selkeästi niin kuin tavallaan, että koko sen tavallaan projektin läpi, jos nyt sen kirjoja lukiessa voi jotain tämmöistä hahmottaa, niin tämmöinen vahva toivon niin kuin mahdollisuuksien vire nimenomaan siihen, että ihminen on tavallaan ponnistanut niin kuin hyvinkin pitkälle. Mutta Frommillahan on niin kuin pitkälle, tai että ihmisen mahdollisuudet ponnistaa tavallaan tämmöiseen niin kuin tavallaan täyteen inhimilliseen olemukseen, jota luonnehtisi tämmöinen jotenkin niin kuin järjellisyys, myötätunto, rakkaus, ymmärrys, rauha, niin kuin tällaiset siis pitkälti tavallaan niin kuin erilaisista tällaista niin kuin Frommin näkemän niin kuin humanistisen tradition, siis sekä niin kuin buddhalaisuudesta että kristinuskosta ja näin edespäin niin kuin kumpuavat tällaiset niin kuin positiiviset inhimilliset mahdollisuudet. Mutta toisaalta tähän liittyy se, että tietysti Frommin oma vuosisata, Fromm syntyi 1900 ja kuoli vuonna 80. Ja hänen oma vuosisatansa tietysti oli siihen asti se maailman historian verisin, niin kuin yhä tämänkin astisen. Ja yksi keskeinen niin kuin Frommin pohdinnan kohde on nimenomaan, että mistä tämä johtuu. Että tavallaan tämä hirveän pitkä leidennys sivilisaatio on toisaalta tehnyt niin kuin taikonut tämmöisen niin kuin suunnattoman niin kuin aineellisen rikkauden maailman, toisaalta raaistunut hirvittävän paljon. Ja niin kuin sen, no mä en tiedä kuuluuko se tähän, mutta niin kuin sinänsä suoraan, mutta että Frommhan palauttaa tavallaan tämän tämmöisen ikään kuin sodan käynnin, tämmöisten valtataistelujen ja orjuuden ja näin edespäin historian niin kuin sivilisaatioiden historiaan. Eli siis siihen vaiheeseen, kun ikään kuin maanviljelykulttuuri alkoi tuottamaan niin paljon ylituotetta, että oli niin kuin mahdollista kehittyä niin kuin kerrostuneita kulttuureita. Ja siinä on selkeästi siis myös tämmöinen tavallaan paradoksaalinen kehitys, jonka Fromm näkee, että se toisaalta se antoi niin kuin näitä mahdollisuuksia, joista esimerkiksi Veera tuossa kapitalismin suhteen aiemmin puhui. Ja toisaalta se taas niin kuin teki ylipäänsä mahdolliseksi ihmiselle kehittyä myös niin kuin todella epäinhimilliset piirteet. Et mä itse ajattelin, että ikään kuin se Frommin näkemä ikään kuin inhimillisten mahdollisuuksien kirjo, jotka kaikilta muilta eläimiltä puuttuu, on nimenomaan niin kuin kyky sekä inhimillisyyteen, niin kuin sanon positiivisessa merkityksessä, että epäinhimillisyyteen. Siis suunnaton raakuus, julmuus ja kylmyys.
Sehän, mikä tässä voisi olla myös ehkä ihan hyödyllinen jotenkin erotteluväline, tai mihinkä Fromm ainakin käyttää paljon niin kuin aikaa sitä selventääkseen, on jotenkin se ajatus siitä, että se vapaus ja niin kuin vapauden mahdollisuus, mistä Mikko tuossa puhui, niin on tietyllä tavalla jaettavissa vapauteen jostakin ja vapauteen johonkin. Ja tämä vapaus jostakin on se, että mitä on ehkä kapitalismin ja niin kuin sivistyneiden yhteiskuntien kehityksen kautta Frommin mukaan saavutettu. Eli periaatteessa semmoinen tila, missä esimerkiksi niin kuin tuotannolliset olosuhteet on sellaiset, että on mahdollista tarjota niin kuin kaikille ihmisille semmoinen perusturva, koti, ruoka, paikka. Periaatteessa. Ja samalla tämän taloudellisen vapauden ohella on olemassa niin kuin aika laaja poliittinen vapaus esimerkiksi länsimaissa, johon kuuluu jonkinnäköinen sananvapaus ja oikeus valita niin kuin ihmiset, jotka päättää asioista sun puolesta. Ja tietyllä tavalla myös se sellainen niin kuin yksilöllistymiskehitys, missä ihmiset on tullut entistä tietoisempia siitä, että ovat oikeasti olemassa niin kuin yksilöinä itsenänsä. Mutta että toisaalta Frommin käsityksen mukaan se vapaus johonkin, joka olisi sit niinku positiivista vapautta ja joka on ehkä se, että mihin ainakin tämä pakovapaudesta kirja sit niinku lopulta pyrkii hakemaan jotain mahdollisia pääsykeinoja, on se, mikä on jäänyt täysin vaille huomiota. Ja sitä ei ole saavutettu näissä yhteiskunnissa. Et tietyllä tavalla se vapaus jostakin, eli vapaus siitä luonnon tai herruuden kahleista tai jostain uskonnon kahleista on kyllä toteutunut, mutta se vapaus johonkin, eli sellaiset oikeudet jotenkin niin kuin autonomiseen tai omaehtoiseen itsenäiseen toimintaan ja ajattelukykyyn on jäänyt uupumaan. Ja jos nyt saan, koska lueskelin aika paljon lainauksia sen takia, että tosiaan, että nämä kolahti jollain tavalla tosi paljon monet näistä mitä niin kuin Frommin tekstistä, ehkä myös jotenkin semmoisen tietyllä tavalla aika tunteeseen vetoavaa ja toisaalta aika selkokielistä, mutta mun mielestä tässä annetaan ihan hyvä kuva siitä, että mikä on Frommin käsitys siitä, että mikä tästä yhteiskunnasta on sitten toisaalta tullut, että mikä on se vapaus johonkin, mikä vielä jää niin kuin täysin puuttumaan. Eli teknilliseltä kannalta tuotantojärjestelmä on rationaalinen, mutta yhteiskunnalliselta kannalta se samanaikaisesti on irrationaalinen. Taloudelliset kriisit, työttömyys, sota hallitsevat ihmisen kohtaloa. Ihminen on rakentanut maailmansa. Hän on pystyttänyt tehtaita ja taloja. Hän tuottaa autoja ja vaatteita. Hän kasvattaa viljaa ja hedelmiä. Mutta hän on vieraantunut omien kätteensä töistä. Varsinaisesti hän ei enää ole sen maailman herra, jonka hän on rakentanut. Päinvastoin, ihmisen tekemästä maailmasta on tullut hänen isäntänsä, jota hänen on kumarrettava, jota hän yrittää lepyttää ja jonka kanssa hän parhaansa mukaan kokee tulla toimeen. Hänen omasta luomuksestaan on tullut hänen jumalansa. Näyttää kuin hänen kannustimenaan olisi oma etu, mutta todellisuudessa hänen kokonaisminästään kaikki ne konkreettisine kykyineen ja mahdollisuuksineen on tullut väline, jonka käyttöön ja tarkoitukseen hänen itsensä rakentama jättiläiskoneisto sanelee. Hän uskottelee olevansa kaiken tämän toiminnan keskus. Silti hän tuntee itsensä mitättömäksi ja voimattomaksi, kuten hänen esi-isänsä kerran tunsivat itsensä jumalansa edessä. Kohtuullisen pessimistinen visio siitä, että missä mennään tai missä mentiin.
Ja siinä ehkä kiusaa se passiivi, millä se kirjoittaa. Onko se sitten tuon suomennoksen vika? Sitä mä en pysty tarkistamaan tässä, mutta mua jotenkin on alkanut enemmän ja enemmän kiusata toi, että meille tapahtuu jotain. Vaikka mä toki ymmärrän tämän rakennenäkökulman ja kaiken ylideterministisyyden, mikä meidän elämään usein liittyy, mutta silti ajattelee just sillain, niin kuin ehkä just sen kasvatuksen kannalta, että se puheenparsi, että meille tapahtuu jotain ja me olemme jossain mukana ja näin, niin se aina peittää sen tietynlaisen aktiivisen mahdollisuuden, jossa joku voisi kysyä, että miksi? Miksi olen mukana? Miksi teen näin? Ja kyllähän toki Frommilla on tämän tyyppistä tavaraa, materiaalia kirjoissaan, missä se selvästi puhuu yksilön ja ryhmien ennen kaikkea mahdollisuuksista vaikuttaa. Mutta että tuossa vaan herässä siis, että niin okei, jos näin on, niin antaa sitten olla ja mennään ideaparkkiin taas huomenna.
Niin, no ehkä tuossa sitten kuvattiin vaan sitä kehitystä, mitä on tapahtunut. Tietysti mikä tämä niinku ehkä Frommin keskeisimpiä pointteja nimenomaan on sitten on tämä, että miten ylittää niin kuin esineellistyneet suhteet, tai että kuinka ihminen kykenee ymmärtämään ja sisäistämään sen ajatuksen, että voin muuttaa omalla toiminnallani maailmaa, itseäni. Ollaan siis vapaita. Mutta siis tämä, vielä nopeasti voin palata tähän, mistä lähdettiin liikkeelle, tämä talmudilainen sanonta. Ehkä tämä eka osa tästä, että jos minä en ole itseäni varten, kukaan minua varten. Niin siis samalla kun Fromm tässä alleviivaa siis vapauksia, yksilön mahdollisuuksia, niin samalla myöskin tuosta lukisin sen että no, tämä niinku eksistentialistinen ajatus siitä, että vapauden mukana tulee myös se vastuu. Eli ihmisen täytyy niinku, itse tavallaan niin kuin laittaa itsensä toimimaan. Että totta kai niin kuin meidän tulee ajatella niin kuin näitä yhteiskunnallisia rakenteellisia asioita, että kuinka ne luo aina tietynlaisia mahdollisuuksia, joiden puitteissa tavallaan toimia. Mutta toisaalta niin kuin näkisin, että Frommilla on myöskin, tai hän niin kuin pyrkii siis näillä teksteillään siihen, että ihmiset ymmärtää sen, että he voivat itse tehdä näitä tavallaan vapaita valintoja ja ottaa vastuun siitä. Ja siis tässä tämä, mihin tämä talmudilainen sanonta tässä loppuu, että jos ei nyt, milloin? Eli meidän täytyy elää sitä elämäämme nyt ja niin kuin toimia itse vastuullisina henkilöinä, vastuullisina yksilöinä. Ja tässä tämä tulee tämä niin kuin yksilöllinen puoli esille.
Mutta eikö siinä ole myös se toinen mukana tuossa, että ketä varten olen? Koska mulle toi taas aukeaa niin kuin just sen juutalaisen filosofian suunnasta ja mielessä on vaikkapa Levinas, joka ajattelee paljon juuri sen toisen kautta, että miksi mä olen niin paitsi että olen itselle, niin olen erityisesti toiselle. Ja mulla on tässä toi Sigmund Bauman tulkinta Levinaksen tästä vastauksesta Jumalan Kainille esittämästä kysymyksestä, että olenko minä veljeni vartija, niin Levinas sanoi, että totta kai olen veljeni vartija. Olen ja pysyn moraalisena henkilönä juuri niin kauan, kun en esitä erityisempiä syitä, sellaisena olemiselleni. Että tässä on myös toi, että mikä musta on Frommilla myös läsnä koko ajan, että se meidän peruslähtökohta on se, että mä en kvalifioi, mä en aseta mitään laatuja tai määreitä sille, että mä olen veljeni tai siskoni vartija, vaan se riittää, että mä vaan nyt se kuuluin niin kuin ihmisen osaan, mikä on myös yksi Frommin suomennosten nimi, ihmisen osa.
Niin, no siinähän on, on tota, ikään kuin nämä poolit, joilla ihminen voi yrittää tai ylittää ikään kuin tätä ikään kuin tämänhetkisen kehityksen, että Frommhan oli hirveän niin kuin äärimmäisen kriittinen, kuten tuosta lainauksesta kuulee, niin kuin ikään kuin yhteiskunnan sen kehitysastetta vastaan, mutta että hänen käsityksensähän oli, että hän peräänkuulutti aina niin kuin toisaalta kriittistä ajattelua, toisaalta vakaumuksia, niin kuin arvosteli aikaansa nimenomaan siitä, että se ei kykene aikaansaamaan ihmisissä oikeastaan kumpiakaan, niin kuin ikään kuin keskivertaisesti. Että hyvin, hyvin vähän niin kuin tavallaan, että se niin kuin aikaansaa sellaisia ihmisiä, jotka on itse hirveän vähän, mutta joilla on aineellisesti hirveän paljon, joka on tietysti niin kuin sosialistisen lähtökohdan, niin kuin humanistisen sosialistisen lähtökohdan, joka haluaisi aikaansaada ihmisen, joka on paljon, ja joka ei sen takia tarvitse niin kuin itselleen mitenkään hirvittävän paljon. Tavallaan siis, mutta että tämä etiikka ja keskinäisyys tulee nimenomaan tämän rakkauden ja myötätunnon kautta väistämättä Frommin ikään kuin teoriaan. Eli siis, että eihän se vapaus ja tämmöinen voimakas kritiikki ja autonomiahan ei Frommilla suinkaan tarkoita tällaista jotenkin ole oma kaikkes tyyppistä ibseniläistä niin kuin peikkohahmoa, vaan nimenomaan sellaista ihmistä, joka kykenee antamaan ja haluaa jakaa elämänsä muiden kanssa, koska hän on sisäisesti rikas. Et sehän tota, nimenomaan tällaisten niin kuin luovien ja elämää eteenpäin vievien voimien kirvottaminen ihmisessä oli se Frommin niin kuin lähtökohta, minkä takia hän katsoi, että tätä ikään kuin aikakautta ja sen aikaansaannoksia on tinkimättömästi niin kuin mätkittävä puolelta sun toiseltakin, että jotta niin kuin ihmiset niin kuin luopuisi sellaisista asioista, jotka hän näki niin kuin valheellisiksi illuusioiksi, jotka ainoastaan kahlehtii hänen niin kuin ihmisen todellista kehitystä.
Tämä on, jos tuosta vielä jatkaa hetken, kun tämä on niin mainio kohta, sillä tässä kirjassa Terve yhteiskunta. Muuten, sivumennen sanoen, Frommihan on sillä lailla hyvä tutustua, että häneltä on suomennettu tosi monta kirjaa. Jos haluatte katsoa ne suomennokset, niin ne löytyy ehkä helpoiten Wikipediasta katsomalla Erik Fromm-artikkelia. Niitä on pitkälle 20, ellei 20, kun nopeasti tätä listaa selaa. Niin tässä Terve yhteiskuntateoksessa, jota Fromm pitää tämän Pako vapaudesta -kirjan jatkokirjana, joka tuli 15 vuotta myöhemmin kuin toi Pako vapaudesta, niin täällä ihan lopussa hän luettelee, ja näihin voidaan toki vielä sitten palata, mutta tässä nyt Yrjön johdattamana tulee mieleen tämä hieno lainaus, jossa hän sanoi, että muutos atomistisesta kommunitaariseen yhteiskuntaan, joka on siis nimenomaan just tämä lähtökohta, että me ollaan atomisoituja ja meidät on heitetty erilleen, niin muutos tällaisesta kommunitaariseen yhteiskuntaan riippuu siitä, onnistuuko meidän taas luoda ihmisille mahdollisuus laulaa yhdessä, kävellä yhdessä, tanssia yhdessä, ihailla yhdessä.
Joo, ja siis toihan on aivan niin kuin, siis tietyllä tavalla mulle tuli esim. Tässä Pakon vapaudessa mieleen niin kuin välillä vähän sellainen, että ihmekkös ollaan atomisoituneita, kun niin kuin puhe oli tosi paljon siitä, että millaisessa ankeessa ja mahdottomassa jamassa ihmiset onkaan, ja voi tätä niin kuin hirveätä kurjuutta oikeasti. Ja tietyllä tavalla myös sitä niin kuin yksilön vastuuta siitä, että että sä oot nyt tällainen persoona ja sä oot nyt tämmöisessä kurjuuden tilassa, että sulla olisi kuitenkin tämä vapaus, että minkä sille teet. Ja vaikka se on se Frommin niin kuin perimmäinen ajatus siinä varmastikaan, niin siitä tuli toisaalta semmoinen, että no huhuh. Mutta sitten etenkin täällä loppupuolella niin se ajatus jotenkin siitä, että ensinnäkin ihmisten ainutkertaisuus on jotain sellaista, mitä on niin kuin kunnioitettava ja arvostettava ja mikä on yksi sellaisen vapa niin kuin ymmärryksen ensimmäinen ehto, mutta että se on ainutkertaisuus on sitä, että ollaan erilaisia ja myös sen tunnustamista. Mut samalla siihen liittyy niin kuin todella vahvasti se solidaarisuus erilaisten yksilöiden kesken ja se ymmärrys siitä, että ihmiset on tasa-arvoisia. Tai että niin kuin inhimillisyys ja ihmisyys on jotain sellaista, mikä tekee ihmistä tasa-arvoisia siitä huolimatta, että he ovat niin kuin ainutkertaisia ja omalaatuisia persoonia ja kaikkea tätä mahdollista, mitä niin kuin From toivoo ihmisten pystyvän voivan toteuttamaan. Ja nyt en löydä sitä pätkää täältä, mutta täällä on ihan niin kuin hieno pätkä myös siitä, että mihinkä Yrjö tuossa viittasi, että kun ihmiset ei pysty toteuttamaan sitä rikkautta, mitä niissä olisi, koska tietyllä tavalla se elämä, mitä he elää, niin ei ole sitä aitoa elämää ja sisällyksekästä tarkoituksekasta ja merkityksekästä elämää, jolle he olisivat itse yhdessä voineet rakentaa jotain merkityksiä ja jotain olennaista sisältöä, vaan se, mihinkä se kaikki kaatuu, on siihen, että entä sitten, että meillä on puheoikeus, jos meillä ei ole mitään omaa puhuttavaa, tai entä sitten, jos meillä on niin kuin ajattelun oikeus tai mahdollisuus kirjoittaa meidän kaikki ajatukset kenen tahansa näkyville, jos meillä ei ole mitään niin kuin omaa ajateltua tai omaa...
Joo, toi oli kyllä yksi ehkä hienoimpia kriittisiä pätkiä tuossa pakovapaudesta on juuri toi, että mitä hyötyä meillä on puhevapaudesta, jos meillä ei ole omia ajatuksia. Ja mun mielestä se on niin kuin erittäin relevantti kysymys yhä tänäkin päivänä. Varsinkaan siis tietysti siis sellaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa on ikään kuin esimerkiksi Frommin näkemyksen mukaan sosialistina, niin kuin radikaalina sosialistina, niin kuin huomattavan paljon tämmöisiä vääristäviä tekijöitä. Et Frommhan myöhemmällä iällään toi ehkä enemmän sitten ilmi, ainakin esimerkiksi tämmöisessä kuunnelmista, niin kuin hänen vanhuusiällään kuunnelmista tehdyssä suomalaisessa teoksessa, kun rakkaus on elämä, niin hän tuo ilmi sitä, että kun ottaa huomioon, kuinka paljon erilaisia tämmöisiä ikään kuin markkinointi ja manipulointi ja niin kuin mukademokraattisia ja demagogisia kikkoja niin kuin ihmisten jotenkin harhaan saattamiseksi ja että kuinka paljon tavallaan ihmisille valehdellaan, niin on itse asiassa yllättävää, että kuinka useat ihmiset ei ole itse asiassa kovinkaan vakavasti niin kuin jotenkin vaurioituneet. Ja tietysti siis se Frommin näkökulma siinä on nimenomaan siis psykoanalyytikon, joka on tehnyt siis uransa terapeuttina koittaa vapauttaa ihmisiä niin kuin neurooseista ja masentuneisuudesta, kärsimyksestä, erilaista estymistä. Et kyllähän niin kuin Frommin kuva ei ollut siis sillä tavalla ensinnäkään pessimistinen, että ikään kuin ihminen ei voisi löytää itsestään sellaisia voimavaroja, joista hän puhuu niin kuin itse näissä kirjoissaan. Ja toisaalta Frommhan ei ollut teoreetikko, siis siinä mielessä, että hänen niin kuin käytännöllisen toimissa niin kuin tärkeä osa oli nimenomaan se ihmisen ikään kuin konkreettinen vapauttaminen. Mutta Frommillahan se ikään kuin tilanteen muutoksen vaatiminen ei pysähdy siihen, että yksittäinen ihminen voidaan niin kuin vapauttaa jotenkin elämään täydempää elämää, vaan että tavallaan että niin kuin todella täydemmän elämän niin yksi osa tekijä on vaatimus yhteiskunnan muuttamisesta sellaiseksi, että ihminen inhimillisenä olentona on sen keskiössä.
Ja se mun mielestä ihan tärkeä huomioida se, että mistä From puhuu on nimenomaan siitä ajattelun prosessista, eihän ehkä niinkään siitä, että mitä tulisi ajatella, mitkä on ne tavoitteet, tai toki hän niin kuin muotoilee myös tämmöisiä yhteiskunnallisia päämääriä näin, mutta tässä niin kuin tavallaan ihmisen vapautumisessa on keskeistä se, että nimenomaan se ajatteluprosessi, että miten se tapahtuu, että onko ihminen niin kuin itse kriittinen ja kriittinen näitä erilaisia yhteiskunnallisia käytäntöjä, esimerkiksi koulutuskäytäntöjä, politiikkaa kohtaan näin poispäin. Tavallaan voi päätyä niin kuin täysin samanlaisiin johtopäätöksiin ja voi asettaa niin kuin täysin samanlaisia tavoitteita, mitkä on tavallaan ulkoa annettu ihmisyksilölle. Sillä ei oikeastaan mitään väliä, että päätyykö samaan johtopäätökseen sitä tämmöiseen itsekriittisen ajattelun kautta, että kunhan se prosessi on niin kuin hallussa, että se prosessi tapahtuu nimenomaan tämän kritiikin kautta.
Se liittyy ehkä tuohon, mitä Juha mainitsi aikaisemmin, niin jotenkin siitä automaattisaatiosta ja tästä tällaisesta, mikä se on automaattinen yhdenmukaisuus, minkä From sit näkee niin kuin ilmeisesti siinä tapana, jossa niin kuin tässä meidän periaatteessa demokraattisessa ja avoimessa yhteiskunnassa, niin mikä on tietyllä tavalla se paon mekanismi siitä vapaudesta johonkin, kun ei ole toisaalta sitä niin kuin omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksia välttämättä olemassa tai ei puitteita sille, ja toisaalta se niin kuin erillisyys ja yksinäisyys, minkä se vapaus on aiheuttanut, niin että se ajaa ihmiset siihen sellaiseen niin kuin jonkinnäköiseen automatisaatioon ja niin kuin ulkopuolisiin rationalisointeihin, jossa kasvatuksen ja perheen koulutuksen, mitä se täällä luettelee, mainonnan, markkinoinnin, vaikka niin kuin minkä puitteissa tietyllä tavalla ihmisestä tehdään samanlaisia yksilöitä, jotka niin kuin ajattelee tietyllä tavalla, koska niiden ajatukset annetaan niille ulkoa päin, tuntee tietyllä tavalla, koska niiden tunteet on jotain, mitä niiden oletetaan tuntevan ja niin edelleen.
Niin, siis tavallaan tämmöisen niin kuin sosiaalisoitumisen tuloksina, siis Frommillahan tämä ikään kuin nimenomaan vahvasti painottuva ajatus siitä, että ihmiset elää erilaisissa illuusioissa, oli tietysti kaksi hänen vahvinta ajatuksellisista vaikuttajansa, eli Freud ja Marx, joiden molempien elämäntyö keskittyi nimenomaan niin kuin toisella psykologisten ja psyykkisten ja toisella taas niin kuin yhteiskunnallisten harhojen poistamiseen, jotka niin kuin pyrki. Ja Frommhan näkee nämä molemmat siis kylläkin Freudin ainoastaan tämmöisenä niin kuin liberaaliporvarillisena ajattelijana, että Freudilta hänellä on semmoisia tiettyjä perusideoita, ja Marxin niin kuin oikeasti aidosti yhteiskunnallisesti radikaalina niin kuin ajattelijana, ja siis molemmat siis sellaisina tyyppejä, jotka oli ikään kuin todellisia realisteja, siis humanisteja ensinnäkin pyrkimyksessään vapauttaa ihminen siis tilanteesta, joka aiheuttaa hänelle kärsimystä. Ja toisaalta taas niin kuin Frommillahan on sen tyyppinen käsitys niin kuin todellisuudesta ja totuudesta, että ne on jotakin semmoista, jota voidaan oppia näkemään ja jotka ovat olemassa. Et siis Frommhan ei missään nimessä ole niin kuin relativisti tai niin.
Nyt ollaan ehkä sen verran isojen kelojen äärellä. Tähän voisi heittää eräänkin V-sanan keskusteluun ja sitten voisi lähteä puhumaan aitoudesta. Ehkä mennään kuuntelemaan paussi musiikkia, vetäkää syvään henkeä ja palataan entistä syvemmille vesille. Mitäs me Mikko kuunnellaan?
Tämmöinen artisti kuin Admiral Bob ja biisin nimi on Where Do We Go?
No niin, antaa mennä.
We go here, we go there, we go where we think we'll find it. Again we search until we see how it is. We'll never be free, 'cause where do we go with our broken hearts? Tell me, where do we go with our broken hearts? We make goals, we make plans. Make love, we take stands, we know our time is short. We make the best of what we bought. But tell me, where do we go with our broken hearts? Oh, tell me where do we go with our broken hearts?
Siinä. Sitten jos heitetään heti alkuunsa filosofit valloilleen, haluaako Mikko aloittaa teemalla vieraantuminen, koska sehän on ikuisuuskeskustelu, mutta ihan olennainenkin keskustelu. Toki ehkä juuri siksi ikuisuuskeskustelu ja myös yksi olennaisista teemoista koko Frommin tuotannossa ja ajattelussa, kuten myös siis hänen innoittajiensa Freudin ja Marxin, mihinkä Yrjö tuossa vähän ennen musiikkia viittasikin.
Niin, no ehkä sen verran voisi taustottaa vielä lisää, että tietysti Marxista on tehty monenlaisia tulkintoja, mitä kautta sitten Marx on edennyt tuonne kriittisen teorian piiriin. Ehkä siitä voisi nostaa esiin semmoisen nimen kuin Georg Lukács, joka on hyvinkin keskeinen nimenomaan näiden frankfurttilaisten tällaisena taustavaikuttajana. Ja Lukácshan tässä jo aikaisemmin mainitsinkin tämän esineistymisen, eli hienommin sanottuna reifikaation teeman. Ja tämähän nyt on sama perusongelma niin kuin säilyy Frommilla mukana, eli kuinka yhteiskunnasta on ikään kuin muodostunut tällainen toinen luonto, eli tällainen tietynlainen pakottava voima, minkä toimintaan sitten ihmisyksilöillä ei näennäisesti ole mahdollisuuksia. Siinä voidaan kuvailla esimerkiksi työn jakoa, mikä on yksi tämmöinen perustava syy sitten tälle esineistymiselle tai ehkä yleisemminkin vieraantumiselle ilmiönä. Ja sitten voidaan ottaa mukaan esimerkiksi, no tässäkin ollaan nyt Radio Morenissa, mikä on siis Tampereen yliopiston tiloissa tapahtuva toimitus, esimerkiksi tieteessä tapahtuva formaali rationalisoituminen, mikä Eli no, lyhyesti sanottuna näin, että muotoillaan tällaisia formaaleja lakeja, joilla kuvataan esimerkiksi yhteiskunnan toimintaa, niin siitä helposti päädytään sellaiseen tämmöisen, no, behaviorististyyppiseen ihmiskuvaan, missä ihmiset on tällaisia tavallaan passiivisia vastaanottajia eikä aktiivisia toimijoita. Ja tietysti ja useat tieteet niin kuin ihan niin kuin tunnustavat sen, että pyritään siis luomaan tällaisia malleja ihmistoiminnasta ja jollakin lailla sitten hyödyntämään näitä hallinnoinnissa ja talouden järjestämisessä esimerkiksi. Mutta tällaisia minulta nyt nousi mieleen tästä ensi alkuun.
Tuossahan on se vieraantumisesta on niin järjetön määrä tavaraa, että sen pakkaaminen tuommoiseen lyhyeen tässä lähetyksessä on ihan mahdoton homma, mutta että siinä on yksi asia, mikä on kiusannut monia, on just se, että mikä on ei-vieraantunut tila, josta voisi tietysti niin kuin päästä taas sillä lailla frommiin käsiksi siihen sen niin kuin sanotaan ohjeistavaan tai normittavaan tai ehdottavaan osastoon, että miten se pyrkii sitten ratkaisee jotain sellaista, mitä me kutsutaan vieraantumiseksi tai vieraantuneeksi olemiseksi.
Ja se on ehkä semmoinen ikuisuus, niin kuin sanoin, ikuisuuskeskustelu siinäkin mielessä, että vaikka tietyllä tavalla niin kuin mun mielestä Frommin kelat jotenkin vieraantumisesta on todella, tai ne on usein paljon enemmän kiinni jotenkin siinä olemassa olevassa todellisuudessa, ja ne esimerkit, mitä hän antaa esimerkiksi teksteillänsä, on jotenkin niin kouriin tuntuvia, että tietyllä tavalla se niin kuin vieraantumisen käsitys saa ehkä siitä jonkinnäköisen oikeutuksensa, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mulla aina välillä karahtaa jotenkin korviin tosi pahastikin se puhe aidosta ja oikeasta, vaikka ajattelemisesta ja aidosta ja oikeasta tunteista ja aidosta elämisestä, kontrasit jotain vale-elämä ja valetunteet ja sitten tietyllä tavalla mulle jää, että ehkä tämä on joku sellainen, että mihinkä voisi sitten taas mennä myös sen niinku Frommin kasvatukseen ja perheeseen ja muuhun liittyvien jotenkin teemojen kautta niinku käsiksi, että mikä on sitten se jotenkin mekanismi, millä hän ajattelee, että jotenkin vieraat tai valeulottuvuudet on ne, jotka pääsee niin kuin käsiksi ihmisiin silleen, että se joku aitous tai mahdollisuus aitoon elämään esimerkiksi peittyy tai katoaa.
No siis.
Mä heitän vaan yhden lyhyen lainauksen tästä Rakkaus on elämäkirjasta, joka on musta niin kuin mainio tapa taas osoittaa sitten Frommin kirjoittajalahjat ja se, miten se voi tuoda esimerkin avulla näitä jotenkin lähelle, esimerkiksi just vieraantumista. Se kirjoittaa näin, että sitä voi joko ottaa rauhoittavia pillereitä, tai juoda, tai kulkea cocktailkutsuilta toisille, tai riidellä vaimon kanssa, tai jättäytyä joukkotiedotusvälineiden huomaan, tai harrastaa seksiä kyllästymistään peittääkseen.
Niin no, siis, joo, siinä tullaan niin kuin ikään kuin nykyyhteiskunnassa elävän ihmisen problematiikkaa Frommin näkökulmasta nähtynä. Tavallaan perusajatushan on se, että yhteiskuntaan sopeutuminen voi aiheuttaa tai aiheuttaa ja on aina aiheuttanut semmoisia pakkoja ja rajoitteita, jotka estää niin kuin ihmisen tämmöisten täysien niin kuin inhimillisten mahdollisuuksien kehittymistä, joita mä oon varmaan tässä jo toistellutkin muutamaan kertaan toivottavasti kyllästymiseen saakka. Mutta että ajatus siis Frommilla tämmöisestä ikään kuin ihmisestä, joka olisi ei-vieraantunut, on, puhutaan myös niin sanotusta produktiivisesta luonteesta. Eli se tarkoittaa sellaista ihmistä, joka olisi niin kuin yhtä voimiensa ja kykyjensä kanssa, ja jotka olisi peitossa häneltä itseltään, niin että hän olisi niin kuin vieraantunut niistä, kuvittelisi niin kuin saamansa ulkopuolelta sen, minkä on menettänyt sisältään. Siis tavallaan sellainen ihminen, jonka painopiste on vahvasti hänen omassa itsessään ja niin kuin hänen aidoissa suhteissa toisiinsa, eikä kuvitelluissa. Tässä niin kuin näitä kykyjä olisi esimerkiksi järki, kykynä läpäistä asioiden pintakerros ja ymmärtää niiden olemus. Rakkaus, kykynä läpäistä erillisyys toiseen ihmiseen. kyky kuvitella, kykynä ajatella asioita, joita ei vielä ole, ja suunnitella, alkaa luomaan maailmaa siltä omalta pohjalta, jonka ihminen ikään kuin onnellisuutensa evääksi tarvitsee. Se, minkä Fromm taas näki ehkä hallitsevaksi, niin kuin, no tietysti täytyy ottaa huomioon, että nämä on tämmöistä sosiaalipsykologista teoriaa, joka on kirjoittu 50-luvulla. Mä itse olen usein ajatellut sillä tavalla, että tässä niin kuin läpikapitalisoitumisen prosessissa täällä Suomessa on ehkä saavuttu suurin piirtein samaan pisteeseen nykypäivänä kuin missä Yhdysvalloissa on oltu 50-luvulla. Mutta että hän näkee tämmöisen markkinaluonteen niin kuin ikään kuin vallitsevana tämmöisen sosiaaliluonteen rakenteena. Ja se tarkoittaa siis sitä, että ainoastaan tavarat eivät ole niin kuin vaihtoarvonsa kautta hahmottuvia, vaan myös ihmiset alkaa hahmottua vaihtoarvonsa kautta. Eli ihminen on tavallaan sosiaalisessa suhteessaan työelämässään niin kuin persoonallisuudeltaan niin kuin samaan aikaan tämä ikään kuin oma tuotteensa että tuotteensa myyjä. Ja tässä mielessä nimenomaan, koska hänellä ei ole niin kuin, ikään kuin tämmöistä kehittynyttä niin kuin sisäistä produktiivisuutta, niin hän on riippuvainen jatkuvasti sellaisista asioista, joiden hallinta on hänen ulottumattomissaan. Eli hän on arvokas, jos hän menestyy. Ja jos hän ei menesty, niin hän on arvoton. Vähän saman tapaan kuin pari lenkkareita, sillä on vaihtoarvonsa, jos ne menee kaupaksi. Ja vaikka ne olisi täysin hyvät kengät, niin jos ne ei mene kaupaksi, niin ne on ikään kuin arvottomat.
Joo, että tämähän on niin kuin nimenomaan siis se ajatus siitä vieraantuneisuudesta niin monella tasolla, siis sekä suhteessa toisiin ihmisiin asiakkuuden ja työntekijyyden ja niin kuin tällaisten muotojen kautta, ja sitten toisaalta myös niin kuin suhteessa itseensä ja suhteessa lähimmäisiinsä, esimerkiksi niissä kohdin, missä Fromm jollain tavalla käsittelee esimerkiksi rakkautta ja itsekkyyttä, mitkä nyt on, jos katsoitte Moreenin ja Totuusradion Puffia, niin myös tämän radiolähetyksen teemojen otsikkoina. Ja mikä on, ehkä tämä on niinku tässä Pakovapaudessa kirjassa ne kohdat, missä hän rupeaa käsittelemään jollain tavalla sitä, että mikä on itsekkyys ja mikä on rakkaus nykyisessä yhteiskunnassa. Niin myös yksi niitä syitä, miksi mä ylipäänsä rupes koko Fromm kiehtomaan. Ja se ajatus menee jotenkin sillä tavalla ilmeisesti, että rakkaus on jotain sellaista, joka on niin kuin ihmisessä oleva inhimillinen kyky, joka on kohdistettavissa toisiin ihmisiin. Ja se, että tietyllä tavalla se on sellainen ominaisuus tai se on sellainen, no ehkä nimenomaan kyky eikä niinkään ominaisuus, joka jokaisella on olemassa, ja että se ei ole kyse siitä tietystä henkilöstä, johonka jollain tavalla kohdistetaan sit, mistä niin kuin Fromm myöhemmin puhuu myös muun muassa masokismin muodossa tai sadismin muodossa tai autoritaarisessa muodossa olevana niin kuin ihmissuhteena, joka korvaa jotain sitä, niin kuin kompensoi sitä omaa eristyneisyyttä tai yksinäisyyttä, vaan se on niin kuin tällainen mahdollisuus ja inhimillinen jotenkin perusominaisuus. Tässä on ehkä tämmöinen pätkä, jonka voisin vielä lukasta, missä puhutaan rakkaudesta ja tietyllä tavalla sen suhteesta siihen itsekkyyteen. Ja se ajatus on se, että itsekkyys on sitten taas sitä, ei niinkään sitä, että haluaa vaan itsellensä kaikkea mahdollista ja sen takia halveksii muita, vaan tietyllä tavalla kyvyttömyyttä rakastaa itseänsä ensinkään. Sen takia sen niin kuin oman eristäytyneisyyden ja niin kuin eksymisen ja sellaisen kautta, niin tietyllä tavalla se oma kyky rakastaa itseään häviää, ja sen jälkeen myös kyky rakastaa muita häviää, koska ei voi nähdä itseänsä eikä toisia minä muuna kuin jotain niin kuin jotenkin välineellisinä muotoina tässä maailmassa. Mutta tässä on tällainen pieni pätkä sekä rakkaudesta että itsekkyydestä. Eli teoreettisesti tässä on kyseessä rakkauden luonnetta koskeva virhepäätelmä. Tietty kohde ei ensisijaisesti aiheuta rakkautta, vaan rakkaus on henkilössä oleva ominaisuus ja kohde vain toteuttaa aktualisoi sen. Viha on intohimoisen tuhoamisen halu. Rakkaus on intohimoista kohteen säilyttämistä. Se ei ole affekti, vaan se on aktiivista pyrkimistä ja sisäistä yhteisyyttä, jonka tarkoituksena on sen kohteen onni, kehittyminen ja vapaus. Rakkaus on alttiutta, joka periaatteessa voi kohdistua mihin tahansa henkilöön ja kohteeseen, oma minämme mukaan lukien. Ja sitten itsekkyydestä, joka nimenomaan liittyy siihen oman itsensä rakastamisen puutteeseen. Eli itsekkyys ei ole sama kuin oman minänsä rakastaminen, vaan sen täydellinen vastakohta. Itsekkyys on eräänlaista ahnautta, ja kuten kaikki ahnaus, on sekin kyltymätöntä, mistä johtuu, ettei se koskaan todella tyydyty. Ahnaus on pohjatonta ja pakottaa henkilön jatkuvasti ja loputtomasti ponnistelemaan, jotta hän saisi tarpeensa tyydytettyä, mutta ilman, että hän koskaan saavuttaa tyydytystä. Lähempi tarkastelu osoittaa, että itsekäs henkilö alinomaisen pelon vallassa huolehtii itsestään, eikä koskaan tunne tyydytystä, että hän on aina levoton ja hätäännyksissään peläten menettävänsä jotakin, peläten, että ei saa tarpeeksi, että häneltä riistetään jotakin ja niin edelleen. Hän kadehtii kiihkeästi jokaista, jolle on ehkä annettu enemmän. Vielä lähempi tarkastelu osoittaa, ja etenkin jos tutkimme tiedottomien alueiden dynamiikkaa, että tämä henkilö pohjimmiltaan ei pidä itsestään, vaan suhtautuu kielteisesti omaan minänsä.
Joo, hienoja sitaatteja. Kyllä siis nämä keskeisimmät, esimerkiksi Fromin yhdessä myöhäisimmistä teoksista omistamisesta olemiseen, hän käsittelee siinä niin kuin sitä tematiikkaa, niistä niin kuin psyykkisistä tekijöistä, jotka estää niin kuin ihmisen itsensä toteuttamisen. Itsekkyys on toinen näistä, joka on just tätä niin kuin ikään kuin ihmisen vihamielistä suhtautumista itsensä ja maailmaan, ja niin kuin sitä kautta hahmottuvaa niin kuin eristyneisyyttä. Pyrkimystä siis kaapata ikään kuin ulkomaailmasta se, minkä on itsessään menettänyt. Ja toinen on narsismi, joka taas on kanssa hyvin keskeinen ikään kuin vieraantuneisuuden muoto, jota Fromm käsittelee. Eli narsismissa kysymys puolestaan on toisaalta siis siitä, että narsisti on itse itsensä suurin fani, jolloin hän ei koskaan ole ikään kuin yksin, mutta toisaalta siis se, että narsistin todellisuuden taju on hyvin heikosti kehittynyt. Eli toisin sanoen narsistille hänen ulkopuolensa todellisuus, siis ihmiset, asiat, niin kuin koko maailma, on hyvin pinnallisesti ikään kuin totta. Että hän on yhteydessä siihen ainoastaan niin kuin järjellään ja niin kuin joillain tarpeillaan, mutta että hänen niin kuin kaikki todellinen mielenkiintonsa kohdistuu niin kuin häneen itseensä, hänen omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Ja tässä on niin kuin ikään kuin se semmoinen kaksoisulottuvuus, jota Fromm tässä omistamista olemiseen niin kuin pyrkii purkamaan analyyttisesti, ja johon hän myös pyrkii antamaan avaimia. Kuten tuossakin tuli ilmi, että Frommin tulkinta itsekkyydestä perustuu nimenomaan tämmöiseen niin kuin psykoanalyyttiseen lähiluentaan, jota on tehty niin kuin terapiatilanteissa. Ja nämä on siis semmoisia ominaisuuksia, joita Fromm ei näe ikään kuin, että ne koskisi vain joitakin meistä, vaan jotka koskee niin kuin, ikään kuin väistämättä kaikkia meistä. Ja että ihmisyyteen kuuluu niin kuin erittäin hyvän lisäksi paljon erittäin huonoa. Ja tarkoitus tavallaan tässä pyrkimyksessä itsensä vapauttamiseen on nimenomaan päästä niin kuin selville niistä niin kuin estävistä tekijöistä omassa itsessä, siis omasta narsismista, itsekkyydestä, niin kuin omistamisen suuntautuneisuudesta, jotta ihminen voisi olla enemmän.
Niin tähän
kuulostaa liittyy Sarasvuolta. Olla enemmän.
Nyt Yrjö vetää sinulle tumppuun ihan varovasti siellä.
Niin, tähän liittyy
tähän itsekkyyden
tavallaan narsistiseen itsensä käpertymiseen myöskin tämmöinen tietty niin kuin irrationaalisuuden ulottuvuus ja sellainen siis Fromm peräänkuuluttaa sitä, että ihmisten tulisi pyrkiä muodostamaan tämmöinen kokonaiskuva maailmasta, ja se sitä kautta vasta on niin kuin mahdollisuus päästä jonkinlaiseen totuudellisuuteen ja saavuttaa siis jonkinlainen itsetietoisuus. Tämä on oikeastaan tämmöinen hegeliläinen ajatuskuvio, mikä kulkee tässä Frommillakin matkassa, mutta siis tällä hieman konkretisoiden tätä, niin voidaan miettiä vaikka sitä, että kuinka nykyaikaisessa yhteiskunnassa tämmöinen asiantuntijavalta, kuinka niin kuin jatkuvasti erikoistutaan, tai on niin kuin pienempiä sliceja yhteiskunnasta, elämästä, missä on niin kuin asiantuntijoita, jotka joiden niin kuin lausuntoihin luotetaan, ja kuinka tavallaan tämmöinen työnjaon hienontuminen jatkuu jatkuvasti, ja sillä lailla siis tämä vieraantumisen laajentuminen myöskin etenee, ja nimenomaan tällaisen niin kuin kokonaiskuvien muodostaminen maailmasta, elämästä, niin se nähdään ehkä sillä lailla mahdottomaksi, että koska nimenomaan painotetaan sitä, että on tiettyjen alojen asiantuntijoita, joiden näkemyksiä tulee aina kuunnella, eikä tavallaan, no yksi ihminen ei voi olla jokaisen alan asiantuntija, joten sitten tällaisen kokonaiskuvan muodostaminen sitten tulee mahdottomaksi.
Joo, siis Frommhan puhuu siis sekä jotenkin ehkä kokonaisyhteiskunnasta, mutta siis etenkin kokonaisminästä ja tietyllä tavalla just siitä, että se yhteiskunnallisen niin kuin tiedon sirpaloitumisen lisäksi jotenkin ihmisen käsitys omasta itsestään on sirpaloitunut ja keskittynyt puhtaasti siihen yhteiskunnalliseen osuuteen. Eli hänellä on myös tämmöinen käsite kuin yhteiskunnallinen minä, jossa on ajatus siitä, että vain ollessaan niin kuin väline johonkin ja tehdessään jollekin ja jotakin varten, mutta ei niin kuin yhdessä, vaan täysin itsestään niin kuin ulkoisia päämääriä varten tai täysin itsestään ulkoisissa konteksteissa ja niin kuin itsestään ulkoistettuna on suurin osa siitä ajasta, mikä tällä hetkellä nykyajan ihmisen, tai no nykyajan, ehkä voidaan sanoa, että nykyajan, mutta myös Frommin ajan ihmisen niin kuin elämästä ja käsityksestä itsessään menee. Ja tietyllä tavalla sen takia myös se on hirveän tärkeää olla jatkuvasti tekemässä jotain, olla menossa, olla niissä cocktail-bileissä ja tekemässä mitä tahansa lies, kunhan tekee jotakin hirveästi ja kaikkea, ja kaikki tietää, että sä teet hirveästi kaikkea. Ja että tietyllä tavalla se yhteiskunnallinen niin kuin osallistuminen myös semmoisella ulkokohtaisena jotenkin tekemisenä on korostunut suhteessa sitten siihen, että jotenkin koettaisiin oma kokonaispersoonallisuus ja se, mitä Fromm jossain sitten puhuu taas siitä, että aito eläminen on elämistä elämän itsensä takia tai sen sisällön ja sen tarkoituksen ja merkityksen niin kuin yhteydessä eikä vaan tekemistä jotenkin välineellisesti. Ja tämä ehkä, mihin Juha vähän oli lähdössä tuossa aikaisemmin puhuen jostain niin kuin tästä yliopistomaailmahässäkästä, niin täytyy sanoa, että on tietyllä tavalla semmoinen joku, on, mikä niin kuin itsellekin tullut mieleen esimerkiksi omasta toimimisesta tai tekemisestä, että kuinka paljon se on myös vain tekemistä sen takia, että tuntuu siltä, että on tehtävä ja että täällä on niin kuin pakko pystyä tekemään edes jotain tietyllä tavalla. Ja et kuinka paljon sitten niin kuin on mahdollisuuksia toimia näissä puitteissa silleen, että se olisi sitä jotain aitoa elämistä tai aitoa kokemista ja tekemistä. Ja Frommhan tässä sit toisaalta silleen jakaa vähän mun mielestä naivistikin, että sit jos ajattelee tekevänsä muille tai muita varten, niin se ei voi olla tällaista jotenkin vieraantunutta minuutta tai tällaista yhteiskunnallisen minuuden ylikorostumista, vaan että se on aina sit jotain niin kuin välineellistä eikä toisia varten olevaa. Mutta kyllä mä oon miettinyt myös sitä, että kuinka paljon niin kuin yksilön tai ihmisen oikeasti tekemisistä oli ne sitten kuinka jotenkin motiiveiltaan altruistisia tai mitä ikinä, niin on ihan samalla tavalla jotenkin vieraantunutta tai tekemistä sen tekemisen vuoksi tai sen pakon vuoksi, että täytyisi nyt tehdä edes jotain.
Mä oon samaa mieltä, siis kaikella kunnialla mukana siinä taannoisessa yliopistokeskustelussa ja Toivon keväässäkin olleena, niin en halua sitä millään tavalla dissata, sitä tekemistä, puhetta, keskustelua, tekstejä, muuta. Mutta jotenkin se, oliko se frommilaisessa mielessä sitten tämmöistä aitoa, niin, vai oliko se vaan niinku standardikritiikkiä, niin joskus on miettinyt siitäkin. Ja ylipäätäänkin yliopistoon, vaikka nyt yliopistoon liittyvä kriittinen puhe, niin miksi se on? Mä joskus kysyn. Ja se, että onko se siksi, että se on, että se pitää sanoa. Joka ei sinänsä ole motiivina yhtään sen huonompi varmaan kuin mikään muukaan, mutta että jos nyt niin kuin Frommin kautta tuota kelailee, niin ei voi välttyä aina siltä vaikutelmalta, että sanotaan ja sitten taas se oli siinä. Että täyttääkö se niin kuin Frommin mittapuilla sellaisen vaikka nyt autenttisen tekemisen tai ei-vieraantuneen toiminnan, jota se kuitenkin noissa kirjoissaan paitsi peräänkuuluttaa, niin myös antaa joitain vihjeitä sen tyyppiselle toiminnalle.
Niin, se varmaankin se pitäisi nähdä jonkunnäköisenä ikään kuin vakaumuksena tietyistä niin kuin optimaalisista inhimillisistä mahdollisuuksista. Että kyllähän sitä kohti voidaan pyrkiä niin kuin monenlaisista asetelmista, ja niinhän se täytyy tehdä. En mä siinä mielessä siis nimenomaan tämän tyyppisen ikään kuin uusliberalistisen käytännön kritiikki, niin onhan se ehdottomasti osaltaan sitä samaa kritiikkiä. Sitten voidaan tietysti löytää niin kuin paljon siis sellaisia, ja jokainen toimija voi varmasti löytää itsestään niitä niin kuin ikään kuin suoritusmentaliteetin pesäkkeitä ja niin kuin pakonomasta aktiivisuutta ja näin edespäin. Mä en oikein usko, että kovinkaan moni meistä on siitä täysin vapaa. Sehän on tavallaan, miten Fromm sen näkee, niin se on tavallaan kahtalainen se prosessi. Toisaalta kriittinen ajattelu, joka kohdistuu niin kuin ulospäin yhteiskuntaan ja pyrkii näkemään, että mistä oikeasti on kysymys. Ja toisaalta se sisäinen katse, joka niin kuin suhtautuu ihmiseen itseensä ja toisiin ihmisiin, joka pitäisi olla niin kuin mahdollisimman pitkälle tietysti, niin kuin, tai että sitä onnellisempi ihminen Frommin mukaan on, mitä niin kuin kokonaisvaltaisempi niin kuin emotionaalisesti, niin kuin, tietysti intellektuaalisesti kyllä, mutta toisaalta järjen kautta. Frommhan erottaa myös nämä käsitteet toisistaan. Eli älykkyys ja järki eroaa Frommin käsitteistössä siinä, että älykkyys on niin kuin pyrkimystä käyttää hyväksi niin kuin tiettyjä asioita. Eli siis niin kuin, joka on tietysti väistämätöntä niin kuin ikään kuin ulkoisen luonnon kanssa toimiessa. Mutta toisaalta järki on nimenomaan tätä niin kuin pyrkimystä nähdä, että mistä asioista oikeasti on kysymys.
Kyllä, kyllä.
Eli josko Frommillakin hieman ainakin tämän kaltainen käsitys vapaudesta, niin kuin esimerkiksi Spinozalla, että vapaus on tavallaan välttämättömyyksien tunnistamista ainakin siinä mielessä Frommilla, että on olemassa tietynlainen yhteiskuntajärjestys, jonka puitteissa sitä voidaan pyrkiä muuttamaan, mutta meillä on tietynlaiset lähtökohdat, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja no siis, jos mietitään tätä yliopistohässäkkää, siis olihan siinäkin tai siinä mielessä ei kauhean omaehtoista toimintaa, että lähtökohtana on ollut sellainen muutos, mikä on tapahtunut ulkopuolella, eli lakiuudistus, ja johon sitten reagoitiin, että oliko tämä kritiikki sitten niin kuin vaan niin kuin pelkkää vastausta ja tavallaan ehkä jonkinlainen passiivinen reaktio.
Mutta ehkä sekin on niin kuin nähtävä, että ei nyt kaikkien prosessien vastustaminen tai kaikkien prosessien kritiikki, jos sitten pyritään kuitenkin siihen, että ei jotenkin säilyttämään välttämättä sitä olemassa olevaa tilannetta, vaan niin kuin luomaan sen kritiikin kautta jotain uutta, niin eihän sitä silloin voi sen takia, että se lähtee jostain liikkeelle tai syntyy jossain tilanteessa tai jossain olemassa olevissa puitteissa, niin voi niin kuin välttämättä leimata sitten yksinkertaisesti jotenkin ehkä reaktiiviseksi, mutta mun mielestä ei sulle pois sitä, etteikö sillä voisi olla niin kuin jotain luovia tai toiminnallisia mahdollisuuksia. Mutta sitten voisi ehkä mennä jotenkin niihin kysymyksiin, mitä Fromm sit käyttää ilmeisesti aika paljon aikaa, ja myös tässä Pakon vapaudesta -kirjassa sen pohtimiseen, että mitkä on niin kuin ne ennakkoehdot tai mitkä on ne keinot tai mitkä on tässä yhteiskunnassa ne mahdollisuudet, mitkä on luoda sitä vapautta johonkin tai sitä autonomisen, itsenäisen, omaehtoisen toiminnan tilaa ja sitä tekemistä, joka olisi sitä aitoa elämistä sen sijaan, että se olisi vale-elämistä tai jonkun itsensä ulkopuolisen vuoksi tekemistä.
Joo. Tähän on hyvä, hienoa, että sanoit tuosta sarasvuosta, koska siitähän pääsee loistavasti tähän aiheeseen. No, Jari Sarasvuohan on tietysti siis tällainen kylläkin hyvin taitava, mutta niin kuin täydellinen niin kuin demagogi siinä mielessä, että koko hänen pyrkimyksensä hän on valjastaa ihminen vetämään semmoisia vankkureita, jotka itse asiassa kantaa sisällään semmoisia päämääriä, jotka ei suinkaan ole ihmisestä itsestään lähtöisin. Siis tämä hillitön menestyksen tavoittelu ja taloudellisen voiton tavoittelu, johon sitten sekoitetaan erilaisia elementtejä niin kuin erilaisista elämänfilosofioista ja niin kuin sisäisen sankaruuden kuvastoista ja näin edespäin. On mun mielestä niin kuin loisto esimerkki siis siinä, että just päästäessä niin kuin tiettyyn vaiheeseen, niin ne ikään kuin suggestion ja aivopesun metodit kehittyy hyvin raffinoituneeksi. Ja sellaisiksi, että ihminen saadaan nimenomaan tällaisten kautta. Mä en siis suinkaan usko itse niin kuin sillä tavalla, että Sarasvuo jotenkin tietoisesti valehtelisi. Hän varmasti uskoo omaan elämänoppiinsa. Mutta että ne päämäärät on niin kuin ihmisen vapautumisen kannalta täysin valheellisia. Siis, mutta tarkoitushan on saada ihminen uskomaan, että hän nimenomaan toteuttaa omaa vapauttaan pyrkiessään intohimoisesti niin kuin menestymään oman yhteiskuntansa mittapuilla.
Niin, mäkin voisin ihan lyhyen lainauksen Frommia lukea, mikä tähän liittyy. Eli Frommin mukaan ihminen olisi vapaa toimimaan oman tahtonsa mukaisesti, jos hän vain tietäisi, mitä tahtoa ajatella ja tuntea. Tämä on kyllä aika mielenkiintoinen juttu, että sitten, että mistäs nyt sitten tiedetään, että mitä tahdotaan tai haluan ajatella tai tuntea. Mutta jätetään se tähän vielä vähän ilmoille, mutta siis tähän Veeran esittämään niin kuin kysymykseen, niin voin siitä nyt ensimmäisen pointin ainakin mainita, että mikä näitä niin kuin vapauden edellytyksiä, mikä nyt on tässä tullut mainittuakin, se voi lyhyesti sanoa. Eli siis nämä, no tietysti niin kuin from marxilaisena, niin tämä materiaalisten elinolosuhteiden materiaalisten elämän välttämättömyyksien takaaminen on tietysti se yksi, että se on tämmöinen eksistentiaalinen ehto sille vapaudelle, että ennen kuin voi ajatella vapaasti, niin täytyy olla se asunto ja ruoka ja juotavaa ja kaikkea sinne päin. Niin kuin näillä marxilaisilla humanisteilla ajatuksena on ollut, niin nykyaikainen niin kuin teollistunut yhteiskunta ja tässä niin kuin mielessä kapitalismi on niin kuin hyödyttänyt ihmiskuntaa, että on niin kuin kehittynyt tällainen tehokas tuotantojärjestelmä, joka on sitten tai joka periaatteessa mahdollistaisi tämän niin kuin näiden välttämättömien elinhyödykkeiden takaamisen kaikille ihmisille, mutta vapauttavaa olisi siinä, tai tässä tapauksessa sitten se, että nämä resurssit jaetaan ihmisten kesken sillä tavalla, että kaikilla ihmisillä on yhtäläiset tämmöiset materiaaliset mahdollisuudet sitten toimia vapaasti.
Mutta eikö näihin resursseihin liity myös henkiset resurssit, tai siis se semmoinen immateriaalinen, ei-materiaalinen, joka voitaisiin sekin jakaa jotenkin sillä tavalla, että siitä olisi kaikille. Ja ehkä ylittää siis tässäkin mielessä vieraantuminen niin meissä olevien potentiaalien kautta, jolloin vältettäisiin myös tämä niin kuin olemusajattelu, että meissä siis varsinaisesti olisi jokin jo mennyt tai vielä tuleva kulta-aika, kun keskitytäisiin niin kuin siihen, sanotaan vaikka sivistyspotentiaalin ruokkimiseen meissä kaikissa.
Niin, no siis sehän on tavallaan, se ajatus on nimenomaan siis sen tyyppinen, että ihminen on juurikin kehittyvä olento, joka ei ole niin kuin toteuttanut edes vielä ikään kuin parhaimpien ideaaliensa niin kuin mahdollisuuksia.
Niin, niin.
Mutta että tässä ikään kuin, kun tullaan materiaaliseen tuotantoon, niin vähän se Frommin näkemys on jotenkin sen tyyppinen, että ollaan juuri kyetty ratkaisemaan taloudellisia ongelmia, mutta näitä niin kuin eksistentiaalisia inhimillisiä ongelmia ei ole kyetty ratkaisemaan mitenkään niin kuin efektiivisesti. Ja itse asiassa se tapa, jolla taloudelliset ongelmat on ratkaistu, on aiheuttanut omanlaisensa niin kuin syventymisen, tosin erilaisen kuin aiemmin, mutta että näiden niin kuin inhimillisten ongelmien syventymisen nimenomaan siis siinä, että on saatu aikaiseksi tämmöinen kärjistetysti sanotusti niin kuin hyvin puettu, syötetty ja viihdytetty automaatti. Ja sitten jos tullaan sille vapauden ikään kuin mahdollisuuksien alueelle, niin toisaalta tietysti siis nämä erilaiset siis itseanalyysin ja psykoanalyysin tekniikat, siis ihan käytännössä. Se on siis omista mielestä olemiseen esimerkiksi just keskittyy hyvin pitkiltä jaksoiltaan siihen, että millä tavalla ihminen voisi niin kuin kehittää itsessään niin kuin kykyä ensinnäkin hiljentyä ja rauhoittua, toisaalta niin kuin keskittyä asioihin ja alkaa niin kuin sitä kautta harkita, että mikä on tärkeää, kuinka esimerkiksi oppia keskittymään niin kuin vaikka kirjallisuuteen, tavallaan niin kuin, että kuinka päästä tästä ikään kuin kuluttajuusasenteesta niin kuin asioita kohtaan irti. Ja sitten ikään kuin pidemmälle mennen nämä erilaiset itseanalyysin tekniikat siis nimenomaan sellaisena ikään kuin itsetuntemuksen kehittämisen välineenä. Mutta nyt sanoin ihmeessä väliin, mutta sitten sen jälkeen tietysti täytyy tulla tälle toiselle puolelle, joka on nimenomaan se pyrkimys ja vaatimus yhteiskunnan muuttamisesta sellaiseksi, että se vastaisi ihmisen tarpeisiin.
Joo, no siitä mulla olisi ehkä mä voin tähän mainita.
Siis henkisiin tarpeisiin.
Sen, että siis tunne itsesihän on myös semmoinen, minkä Fromm nostaa niin kuin esille, niin kuin Yrjö toit äsken sanoitkin, ja jotenkin tietyllä tavalla se, mistä Fromm paljon myös puhuu, niin on ajatus siitä toiminnallisuudesta tai tekemisestä tai olemisesta. Niin kuin sinänsä esimerkiksi Fromm sanoo, että minä on toimiva, siis minä on voimakas siinä määrin, kuin se on nimenomaan toimiva minä tai tekevä minä. Ja tietyllä tavalla ne mahdollisuudet, että mitkä aukeaa sitä, että ihminen jotenkin tiedostaa sen oman itsensä ja ne rajoitteet myös, mitä yhteiskunta asettaa ulkoa päin, ja tietyllä tavalla sen oman ajattelunsa rajoitteet, niin ehkä mahdollistaa sitten niin kuin mun ymmärtämyksen mukaan myös Frommilla sen, että niistä on mahdollisuus pyrkiä ylitse. Ja että nimenomaan se toiminta tai toimiva minä tarkoittaa myös sitä, että kenties yhdessä muiden kanssa yksilöillä on mahdollisuus pyrkiä yli niistä rajoista, mitä on olemassa sekä minässä itsessä että sitten yhteiskunnassa.
Mutta se toimiva minä ei ole mitä tahansa toimintaa sille, niin kuin me on tässä keskusteltukin. Että se ei varmaan ole mitään niin kuin liukuhihnalla olemista ja siitä sen autenttisuutensa ja erinomaisuutensa löytämistä, vaan ihan jotain muuta. Ja sehän noissa kirjoissaan tuo monia esimerkkejä ja ehdotuksia siitä, että siis taiteen alueen nyt tietysti hyvinkin voimakkaasti esiin, missä me voidaan toteutua se monissa muodoissa. Ja sitten nämä itsensä sivistämisen tai itsekasvatuksen mallit, mistä Yrjö mainitsi. Mutta tekisi vaan mieli kysyä siis sitä, että onko niin kuin esimerkiksi sen voimakkaan instituutio, mitä kutsutaan koulutukseksi alueella, sellaisia käytäntöjä olemassa, jossa me voitaisiin toimia ja olla niitä frommilaisesti tekeviä ihmisiä.
Niin tässä yhteydessä mulle tulee mieleen nämä niin kuin Paulo Freiren ajatukset tästä niin kuin dialogisesta oppimisesta, niin kuin opettaja-oppilaista ja oppilas-opettajasta, mikä niin kuin on yksi tämmöinen visio siitä, että mitä tämmöinen opiskelu voisi olla. Eli ei ole tällaisia niin kuin auktoriteettisia suhteita. Opettaja siirtää tietoa oppilaiden päähän, vaan että opitaan niin kuin tavallaan yhdessä tekemällä ja opitaan nimenomaan yhdistäen opiskelu siihen, mitä niin kuin kunkin ihmisen niin kuin henkilökohtainen, miten se liittyy henkilökohtaisen elämään, ja sitä kautta siitä tulee sitten toiminnallista myöskin siitä opiskelusta. Että, siis Freirehän viittailee paljonkin Frommiin, että on paljon yhteisiä ajatuksia näillä kavereilla.
Frommillahan on muuten sellainenkin ihan siis suorasukainen viittaus kasvatuksen maailmaan, että se puhuu radikaalista rakkaudesta pedagogisena periaatteena, jolloin se tarkoittaa sitä, että opettaja on siellä läsnä niin kuin kaikki ne olemuksen puolineen siellä, missä hän onkin, on se sitten luokkahuone tai ryhmätyöhuone tai mikä hyvänsä vapaampi tapa oppia, opintopiiri tai muu, jossa siis se opettaja ei todellakaan ole tämän siirtomallin uhri. Sehän on uhri myös siinä, jos se sortuu tämän tyyppiseen pedagogiikkaan, vaan se myös koko ajan saa siinä suhteessa tietoja, taitoja, käsityksiä. Ja tämä on viety jopa sellaiseen, ei tosin Fromm, mutta tämä on viety tämä periaate jopa sellaiseen suuntaan, että varsinainen kasvatus olisi sitä, että pitäisi opettaa sitä, mistä ei tiedä. Koska vasta se on se ratkaiseva askel, joka vie meitä sellaiseen yhteiskuntaan, jossa me voidaan murtaa sen yhteiskunnan nämä kontrollimekanismit ja asiantuntijuuksien niin kuin tuotetut tavat olla näitä automaatteja, tai niin kuin C. Wright Mills sanoo, iloisia robotteja.
Tässä on ihan jännä, ehkä jos saan tähän väliin interventioida, niin jotenkin myös ristiriita toisaalta siitä, että sit Fromm sanoo, tai en tiedä ristiriita, mutta mulle vähän kalskahtaa ristiriitaiselta, että toisaalta sit Fromm puhuu kovin voimakkaasti siitä, että yhteiskuntaa on pyrittävä kuitenkin rationaalisesti hallitsemaan, ja nimenomaan niin kuin samalla tavalla kahlitsemaan ne yhteiskunnan tuottamat jotenkin niukat resurssit kuin mitä luonto on aikaisemmin meille tuottanut. Et tietyllä tavalla aika semmoinen ehkä niin kuin naivikin alku, vaikka sosiologistinen ajatus siitä, että voidaan jollain tavalla hallinnoida yhteiskuntaa niin, että niin kuin Mikko tuossa aikaisemmin toi, että ne resurssit on kaikkien käytettävissä niin kuin mahdollisimman tasa-arvoisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tämähän on niin kuin yksi niistä ehoista, mitä hän asettaa. Et toisaalta on laajennettava sitä niin kuin resurssien jakamista ja eriarvoisuuden tasoittamista, ja kuten hän esimerkiksi puhuu työttömyydestä, että se ei voi olla enää mikään semmoinen kompastuskivi, että ihminen on sitten niin kuin toisten armoilla ja yhteiskunnan ulkopuolella ollessaan työtön. Samaan aikaan on jollain tavalla kehitettävä entisestään niitä jo olemassa olevia demokraattisia oikeuksia, mitä meillä on. Mutta sitten sehän, niin kuin, minkä hän puhuu muun muassa demokraattisesta sosialismista, minkä kompastuskiveksi tai niin kuin keskeisimmäksi kysymykseksi Fromm asettaa sen, että mitenkä se jonkinnäköisesti niin kuin välttämättä olemassa oleva sentralisaatio esimerkiksi valtion muodossa tai jonkun muun tällaisen, mikä niin kuin pystyy tällaista järjestelmää kontrolloimaan tai ohjaamaan tai tuottamaan ees sellaista niin kuin hyvinvoinnin jakamisen järjestelmää, niin sitten on kuitenkin paloteltava eli desentralisoitava sillä tavalla, että oikeasti jokaisella yksilöllä, jokaisella ihmisellä on työnsä ja niin kuin poliittisen vaikutuspiirinsä ja niin kuin elinympäristönsä suhteen mahdollisuus tehdä päätöksiä, vaikuttaa ja niin kuin konkreettisesti olla mukana, ei vaan vaikka jonkun äänestämisen kautta, vaan oikeasti autonomisesti tuottamassa sitä elinympäristöä. Mm.
Joo, siis
anarkistisia tuossa periaatteita löytyy siltä.
Joo, no siis siinä on, ensinnäkin siis tuohon Juhan kommenttiin lyhyesti, siis radikaalillahan Fromm viittasi Marxilta lähtöisin varmaan tämä termi Frommilla, ja siis latinalainen kantahan tarkoittaa jotakuinkin juuriin pureutuvaa, eli tätä niin kuin opettaja on koko olemuksellaan, että se ei tarkoita mitään äärimmäisen intohimoista ja poukkoilevaa. No siis tähän niin kuin tuotantokulutus siis, tai tähän ikään kuin materiaaliseen tasoon, niin tähän mä oon jonkun verran vetänyt yhteen, mä voisin katsoa näitä, että mitä nämä näkemykset Frommilla semmoisessa esseessä kuin humanistinen sosialismi oli. Eli siis tuotanto ja kulutus täytyy arvottaa niiden inhimillisen ja sosiaalisen hyödyllisyyden, eikä niiden taloudellisen voiton lähtökohdista. Ja tämä tuotannon ja kulutuksen pitäisi pyrkiä löytämään semmoinen tuotannon ja kulutuksen optimitaso, joka aikaansaisi niin kuin maksimaalisen inhimillisen produktiivisuuden, inhimillisen hyvinvoinnin. Tämä tarkoittaa sitä, että se mihin ihminen käyttää valtaosan energiastaan sekä työssään että vapaa-aikanaan on hänelle merkityksellistä, mielekästä ja kiinnostavaa. Tuotanto ei siis saa olla missään tapauksessa päämäärä itsessään. Ja kaikki pyrkimykset stimuloida aineellisia tarpeita voiton tavoittelun vuoksi pitää karsia. Tämä esimerkiksi niin kuin materiaalisten resurssien haaskaaminen ja jatkuva järjetön kuluttamisen kasvu, jotka Frommin mukaan sosialistina liittyy siis kapitalistisen tuotantotavan periaatteisiin. Siis se on pääomavaltainen tuotantomuoto, jossa pääoma hallitsee ihmisiä. Täytyy pystyä muuttamaan sillä tavalla, että ihmisen tulee hallita pääomaa aika päinvastoin. Yhteiskunnan jäsentä pitää päättää, mitä tuotetaan, eikä persoonattomien markkinavoimien tai voiton maksimointiin tähtäävän pääoman. Ja tähän tarkoittaa siis demokraattisen prosessin ulottamista talouteen. Ja Frommin mukaan myös sen alkuperäisen niin kuin kokonaismerkityksen, siis demokratian alkuperäisen kokonaismerkityksen palauttamista, eli siis valistuneiden kansalaisten aitoa osallistumista kaikkiin heitä koskeviin päätöksiin. Eli siis talous, yhteiskunnallinen tuotanto pitää saattaa niin kuin demokraattisen valvonnan alle.
Ja nyt me saatiin juuri tänne studioon ihan suoraan Olli Herrasen raaka käännöstä tästä nimenomaisesta Frommin esseestä Humanistinen sosialismi, jossa Fromm kirjoittaa näin. Humanistinen sosialismi vastustaa radikaalisti sotaa ja väkivaltaa kaikissa niiden muodoissaan. Se pitää kaikkia yrityksiä ratkaista poliittisia ja sosiaalisia ongelmia voimalla ja väkivallalla, paitsi tuloksettomina, myös moraalittomina ja epäinhimillisinä. Täten se vailla kompromisseja asettuu kaikkia sellaisia menettelytapoja vastaan, jotka pyrkivät turvallisuuteen aseistautumalla. Sosialistisista periaatteista seuraa ihmisten vastuuntunnon oman yhteiskunnan jäseniä kohtaan, lisäksi vastuu koko maailman ihmisistä. Se epäoikeudenmukaisuus, joka antaa 2/3 ihmiskunnasta elää pohjattomassa köyhyydessä, täytyy poistaa vauraiden maiden ennenkuulumattomalla ponnistuksella, joka kohdistuu kehittymättömien maiden auttamiseen inhimillisesti tyydyttävälle taloudelliselle tasolle.
Hyvä Olli!
Hyvä Olli!
Kiitos Olli. Joo, hieno pätkä. Siis toi on juurikin se sama essee, josta mä oon itse näitä äsken tässä lanseeraamiani ajatuksia poiminut. Niin, kyllähän siis Frommin ajatus oli nimenomaan siis sen tyyppinen, että sosialismi ei suinkaan tarkoita mitään niin kuin valtiokapitalistista totalitarismia, jotka oli myös jo silloin muinoin Frommin erittäin ankaran kritiikin kohteena. Että eihän hän ainoastaan siis kritisoinut natsi-Saksaa sen niin kuin epäinhimillisestä järjettömyydestä, vaan että kyllähän piti niin kuin äärimmäisen traagisena sitä, että reaalisosialismissa sosialismi kääntyi käytännössä irvikuvaksi siitä, mitkä oli sosialistiset toiveet. Niin kuin nimenomaan siis Frommhan on jossain esittänyt jopa sellaisen ajatuksen, että hän pitää sosialismia niin kuin voimakkaimpana uskonnollisena, tämmöisenä niin kuin aidosti humanisti uskonnollisena liikehdintänä, jonka 1800-1900-luku on saaneet aikaan. Ja se tietysti perustuu siis Frommin sille vakaumukselle, että tämmöiset eettiset periaatteet ja elämisen periaatteet on sitä niin kuin uskontojen keskeisintä aluetta.
Niin kuin juuri tuossa esseessäkin tuli.
Joo, kyllä, kyllä, kyllä.
Sitten sellainen, mikä ehkä vähän tuli tuosta esseestä ja mikä toisaalta on sit, jossa tietyllä tavalla edelleen ehkä kiteytyy mun se toisaalta innostus ja toisaalta jotenkin vähän myös turhautuminen tähän tekstiin on kun From käsittelee muun muassa pakonvapaudesta teoksessa uhrautumista. Ja siinähän puhuu niin kuin tietyllä, siitä, että on olemassa sellaista uhrautumista, joka on uhrautumista vailla jotenkin, siis nimenomaan uhrautumista jonkun itsensä ulkopuolisten täysin turhien tai niin kuin välineellisten päämäärien vuoksi. Tai sitten itsensä uhraamista tai uhrautumista niin kuin jotenkin äärimmäisenä tekona tai viimeisenä tekona henkisen puhtauden ja eheyden puolustamiseksi tai oman minuuden ja oman yksilöllisyyden ja myös toisten ihmisten minuuden tai yksilöllisyyden puolustamiseksi tai niin kuin jotenkin viimeisenä huutona sellaisten asioiden puolesta tilanteessa, jossa mitään muuta mahdollisuutta ei ole. Niin mitenkä tällainen ajatus on sit niin kuin yhdistettävissä sit siihen semmoiseen jotenkin äärimmäiseen jotenkin äärihumaaniin pohjavireeseen siitä, että oikeasti jokaisella yksilöllä ainutkertaisena ja tasa-arvoisena ihmisenä on oma arvonsa, joka on niin kuin mittaamaton mun mielestä Frommin tulkinnan mukaan ja tietyllä tavalla niin kuin korvaamaton. Niin, että ehkä menee siihen samaan jotenkin aitouden ja semmoisen vähän hämmästelyyn näissä teksteissä, että mihinkä mä en ihan pääse kiinni ja mikä on en nyt varmaan ole ensimmäinen enkä viimeinen, joka jotenkin sen aitouden ja valejuttujen välillä jotenkin kiikunkaa, kun mietiskelee, että mistä on kyse. Mutta jotenkin esimerkiksi tämmöinen ajatus, että voi jotenkin vale uhrautua ja sitten voi oikeasti uhrautua. Että mitenkä jos inhimillinen ja inhimillisyys ja ihmisyys on niin ainutkertaista, niin mitenkä mikään uhraus, niin kuin itsensä uhraus sinänsä, voi olla Frommin mielestä jotenkin inhimillistä tai oikeutettu.
Niin.
Ei, musta toi on hirveänkin ymmärrettävä ajatus Frommilla, siis just tämän toiseuden ja toisen kautta. Että uhrautumistahan tapahtuu tavattoman paljon, ihan käytännön elämässä, arkielämässä. Vanhemmat uhrautuu lastensa puolesta, rakastaja rakastettunsa puolesta, opettaja oppilaitensa puolesta ja niin edelleen ja niin edelleen. Että siis kyllähän niin kuin mä jotenkin luen sen koko ajan tuossa kontekstissa. En siinä kontekstissa, missä puhutaan vaikkapa Tukholman viime päivien tapahtumista, että siinä että se olisi ollut uhrautumista. Musta se ei ehkä täytä noita tunnusmerkkejä.
Niin, siis tällainen tavallaan fanaatikon itsensä uhraaminen. Mä luulen, että From viittaa tässä siis sen tyyppisiin juttuihin, että esimerkiksi nämä kaksi 1900-luvun maailmansotaa, oli hänen mukaansa molemmat täysin valheellisista ja itsekkäistä etunäkökohdista niin kuin liikkeelle lähteneitä sotia, jotka oli täysin turhia ja joita ei olisi saanut niin kuin missään tapauksessa olla olemassa, mutta silti niin kuin miljoonat ihmiset niin kuin uhrautui niin sellaisten aatteiden puolesta, jotka niin kuin ei missään tapauksessa olisi edes auttaneet niin kuin paremman maailman syntyä. Frommin käsityshän on siis sen tyyppinen, että väkivallalla ei siihen voida päästä, mutta mä ymmärsin tämän, jos puhutaan ihan ikään kuin henkensä uhraamisesta, että hän tarkoittaa tavallaan niin kuin vapaustaistelujen historiaa. Eli siis sitä, että hän niin kuin esimerkiksi vapaalla ajattelulla on ollut uhrinsa, niin kuin poliittisten vapauksien ajamisella on ollut uhrinsa, ja et mun käsittääkseni se ikään kuin näiden kahden asian jakaminen, että toisaalta ikään kuin nationalististen intressien puolesta uhrautuminen ei valitettavasti niin kuin lähde muista lähtökohdista kuin pelkästä kansallista narsismista ja ehkäpä niin kuin muista tämmöistä niin kuin itsekkäistä motiiveista, jotka ei itse asiassa edistä mitään niin kuin ihmiskunnan kehitystä. Mutta sitten taas toisaalta jonkun Giordano Brunon tai Galileo Galilein tai jonkun muun, niin kun, no, kuka siinä nyt sitten itsensä uhrasi ja kenet uhrattiin ja näin. Mutta tavallaan, että kysymys on siis sellaisista ikään kuin inhimillisyyden esitaistelijoiden niin kuin hyvin perustavanlaatuisista kokemuksista. Tässä olisi ehkä ollut, tähän voisi siterata tästä omistamisesta olemiseen se puhuu, mä sivutan tätä asiaa, että Buddha, profeetat, Jeesus, Eckhart, Spinoza, Marx tai Albert Schweitzer eivät olleet pehmoja. Päinvastoin, he olivat tosi realisteja ja useimpia heistä vainottiin ja herjattiin, ei sen vuoksi, että he saarnasivat hyveistä, vaan sen vuoksi, että he sanoivat totuuden. He eivät kunnioittaneet valtaa, arvonimia ja mainetta, ja he tiesivät, ettei keisarilla ollut vaatteita. He tiesivät myös, että valta voi tappaa totuuden puhujat.
Niin, siis kyllä mä nyt ajattelen uudelleen vielä tuota, mitä mä äsken sanoin, siitä, mitä me kutsutaan fundamentalistiksi, joka tappoi itsensä ja yritti tappaa tukholmalaisia sunnuntaina jouluostoksia tekeviä porukoita siinä sivussa ja epäonnistui siinä, niin, mitä muita keinovalikoimia siis on tässä tilanteessa, jossa me siis ensinnäkin leimataan se fundamentalistiksi ja sitten me sanotaan perään, terroristitutkijat sanoivat, että missään tapauksessa näille ei pidä antaa, niitä ei pidä ruveta pelkäämään, kun toisaalla me ollaan sodassa Afganistanissa, joka toi on täysin arkipäiväistä, tämän tyyppinen väkivalta.
Niin, ja pelko.
Ja pelko. Niin musta se kannattaa kysyä myös tuolta kautta, vaikka just fromilaisessa hengessä tämä kysymys.
Niin, no siis se esimerkiksi Frommin tuhoavassa ihmisessä varmaan, jos ikään kuin Frommin kannalta haluaisi tästä asiasta jonkunnäköisiä niin kuin tulkintoja. Että eihän se, että ihminen on valmis uhraamaan itseään, niin on minkäännäköinen ikään kuin tietysti minkäännäköinen todiste ikään kuin hänen vakaumuksiensa niin kuin, tavallaan arvosta. Et mun käsittääkseni Fromm ei hakenut takaa tätä, vaan että ainahan sieltä, tai että Frommilta löytyy yleensä aina se erottelu tavallaan, niin kuin, että esimerkiksi vallankumouksellisuuteen, joka pyrkii niin kuin muutoksiin parempaa kohti, ja kapinallisuuteen, joka taas on niin kuin vihamielisyydestä lähtevää niin kuin olosuhteiden vastustamista.
Se olisi ehkä semmoinen paikka, että meillä on vajaa 10 minuuttia lähetysaikaa jäljellä ja voisi ehkä ottaa semmoisen loppukiekan jotenkin oikeastaan ihan mitä tahansa, jos haluatte kommentoida vielä edellistä tai jotenkin yhteenvetää tai ylipäänsä summa summarum tätä keskustelua, että haluuks Mikko aloittaa?
No joo, mä voin vaikka vielä lisätä tuohon kasvatuskeskusteluun vielä sen, että mikä mulla oikeastaan tuli vasta nyt mieleen tämmönen pointti, mikä kun yliopistolakia on tullut luettu ja siellä todetaan suurin piirtein näin, että mikä on yliopiston tehtävä, niin kasvattaa ihmisiä palvelemaan ihmiskuntaa ja isänmaata, ja tietysti liittyy tähän nationalismiin myöskin, niin tämä palvelemisen sana tässä mä rupes, tai nyt vasta, kun tätä Frommia uudestaan tai palasin tähän Frommiin, niin mietityttämään, että ehkä se sitten on tämänkin kriittisen ajattelun tyyssiän tehtävänä niin kuin indoktrinoida ihmisiä sitten palvelemaan, mitä muuta voi palvella sitten kuin jotain tavallaan valmiiksi asetettuja päämääriä tai jotain tarpeita, jotka on asetettu ihmisten eteen, mihin tulisi vastata. Toisaalta voi ajatella, että sitten palvelus on sekin, että pyrkii toteuttamaan tätä omaa autenttista olemista ja omaehtoisesti toimia ja pyrkiä tämän instituution tarjoamilla resursseilla rakentamaan jotain sellaista, miten me voitaisiin sitten ylittää näitä rajoja ja pyrkiä tavallaan voittamaan tämä yksilöllisyys negatiivisessa mielessä, eli yksinäisyys. Et kuitenkin meillä on tässä olemassa hyvinkin paljon semmoisia konkreettisia mahdollisuuksia ja tilanteita, että me voidaan käyttää sitä positiivista vapauttamme, eli vapautta johonkin. Että sinänsä mun mielestä ei tässä ole niin kuin todellakaan mitään syytä niin kuin lähteä mihinkään kyynisyyteen ja liikaa jäädä niin kuin tuskastelemaan nykymaailman menoa, vaan nimenomaan se on oikeastaan kaiken lähtökohta. No, minkä takia nyt sitten lähteekään tekemään jotain ehkä maailman parantamiseksi tai sitten tota ihmisten välisten vieraantuneiden suhteiden korjaamiseksi, että tota, uskoo siihen, että meillä on oikeasti mahdollisuus tota, jonkinlaiseen edistykseen tässä tota, ihmiskunnan historiassa. Voimme ehkä tehdä pieniä tekoja, mutta tota, niistä se iso puro sitten syntyy.
No mä voisin Mikolle vastata tässä, että yhdyn ajatuksiisi, koska toi Fromhan on hirvittävän taitava kirjoittaja, ja kun sitä on suomennettu, niin toivoisin, että tämän lähetyksen saattelenoakin niin voisi vaikka tarttua johonkin näistä suomennoksista. Hän oli siis kirjoittaja myös, joka rakasti paradokseja, ja se tulee varmaan juuri tästä juutalaisesta perinteestä, että asioita, tämä ajattelemaan saattamisen idea, mistä Mikko myös puhuit, niin se nimenomaan liittyy siihen, että ja mikä Veera suokin on tässä jotenkin välillä aina häirinyt, että kun se sanoo näin ja sitten näin, mutta siis musta tämä toivon käsite, mistä me pikkusen tuossa sivuttiinkin, niin se kirjoittaa siitäkin musta sillä tavalla hauskan paradoksaalisesti, ja mä voisin oikeastaan lopettaa oman osuuteni tähän lainaukseen Toivon vallankumouskirjasta. Toivo ei ole passiivista odottamista eikä yritystä ajaa pakonomaisesti asioita, jotka eivät ole toteutettavissa. Se on kuin väijyvä tiikeri, joka hyppää vasta kun oikea hetki koittaa. Nuutunut reformismi, sen enempää kuin näennäisradikaali seikkailevuuskaan, eivät ilmennä toivoa. Toivominen tarkoittaa, että joka hetki ollaan valmiit siihen, mikä ei ole vielä syntynytkään, mutta että silti ei tulla toivottomiksi, vaikka syntymisen hetki ei vielä meidän elinaikanamme koittaisikaan.
Ei saa olla ollenkaan kärsimätön, jos on frommilainen.
Ei aleta puhua kärsimättömyyden siitä sanasta. Se on muuten hyvä sana. Seuraavassa lähetyksessä.
Joo, no. Kärsivällinen loppukaneetti. Niin. Joo, kyllähän siis tietyssä mielessä tavallaan tämä toivon ja epätoivon jonkun tyyppinen dialektiikka Frommin teoksista niin hahmottuu siis, että kyllähän se selkeästi on usein niin, että Fromm on varsin tuskastunut oman aikansa ajatusmeininkeihin ja ihmisten elämän kohtaloihin siinä. Että ehkä se tavallaan hieno piirre, jonka näkee Frommin jakavan juurikin niin kuin sosiologian klassikoiden ja no, monien ikään kuin itse asiassa edeltäneen ajan, mutta kuitenkin tämmöisen huomattavia just niin kuin sosiologisten ajattelijoiden kanssa on tämä niin kuin syvä huoli ihmiskunnan kohtalosta ja tulevaisuudesta ja näin. Mutta tämä toivon aspekti on ehkä semmoinen, joka tekee Frommista jossain määrin erilaisen, että hänhän ei niin kuin ensinnäkään pelkää puhua ihmisille heidän omalla kielellään. Ja en tiedä, että mikä nämä niin kuin tarkat valinnat on Frommin kohdalla olleet, mutta että ilmeisesti siis se, että hän alkoi kirjoittaa niin kuin populaarimmassa muodossa eikä tieteellisessä, niin on ollut omanlaisensa valinta nimenomaan puhutella niin kuin tämmöistä niin kuin omaa järkeään käyttävää niin kuin perusihmistä eikä akateemista eksperttiä. Ja toisaalta sitten se, että Frommhan selkeästi niin kuin lanseeraa myös tämmöisiä suuntaviivoja eikä pelkään niin kuin jotenkin niin kuin myös unelmoida paremmasta ja esittää jotain suunnitelmia. Että totta kai siis, että just tämä terve yhteiskunta, josta tässä on niin kuin muutamiakin kertoja puhuttu, niin sen loppupuolellahan alkupuoli on semmoista äärimmäisen kärkevää kritiikkiä ja niin kuin olemassa olevan tilanteen pätkimistä. Loppupuolella sitten taas Fromm esittää tämmöisiä hyvin konkreettisia ehdotuksia, siis muun muassa ajatus kansalaispalkasta ja näin edespäin. joka tietysti niin kuin suhteessa siihen, että nyt eletään vuotta 2010 Suomessa ja silloin on eletty 50-luvun Jenkeissä, niin on ollut kohtalaisen paljon aikansa edellä, kun tämäkin asia, mitä ilmeisimmin yhä haaveeksi jää. No, joka tapauksessa ehkä niin kuin Frommin näkisi tämmöisenä monella tavalla hyvin paradoksaalisena kirjoittajana, joka on kuitenkin selkeästi niin kuin pyrkinyt jotenkin edesauttamaan ihmisten onnellistumista.
Joo, vielä viimeinen juttu. Mä lupasin tehdä pienen mainoksen vielä täällä radiossa. Eli siis tänään tai no itse asiassa eilen, kello 12:00, mutta on ilmestynyt siis uusin numero Esseistis asiallista tiedelehdestä Hybriksestä, jonka aiheena on taantuma ja taantumus. Se liittyy aika hyvin näihin aiheisiin, tämä sisältö, missä täällä tänäänkin on puhuttu, ja sielläkin ehkä, tai hahmotellaan joitakin tämmöisiä tulevaisuuden visioitakin. Kannattaa käydä lukemassa www.hybrislehti.net.
Olisiko vielä pakko heittää toinen mainos? Siitä ensi viikosta. Kuiskataan ainakin, että ensi viikolla on juuri suuren joulushown toinen osa, joka ensimmäinen oli siis viime jouluna. Ja nyt ollaan kehkeilemässä tuolla. Joo, siellä on Mikko vilkuttaa, että kyllä näin. Eli ensi maanantaina 20. päivä joulukuuta on joulushow. Koko totuus, koko karmea totuus joulusta.
No ehkä voidaan vielä kerran todeta se, mitä tässä on todettu, että Fromm oli tietyllä tavalla aika erinomainen ja sykähdyttävä kirjailija, mihinkä olisi voinut ehkä jotenkin sekä pedagogisena valintana että jotenkin poliittisena valintana paneutua tässäkin lähetyksessä enemmän, mutta mikä nyt jäi. Ja minkä takia Fromm varmasti tuli osittain sitten taas suljettua sen akateemisen yhteisön ulkopuolelle, minkä piiristä tässä nyt itse kukin ehkä myös tähän keskusteluun on tullut, mutta ehkä sen takia haluaisin myös päättää jotenkin oman yhteenvetoni yhteen sitaattiin, jossa voi vaikka sen puitteissa miettiä myös sitä, että mikä merkitys on sillä, millä tavalla puhuu ihmisillä ja mitä esimerkiksi järkeä jossain akateemisissa ympyröissä, akateemisilla säännöillä, byrokraattista jargonia jauhaen sit oikeastaan onkaan. Ihmistä on kielletty syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Hän tekee vastoin Jumalan käskyä, murtautuu pois tilasta, jossa hän oli sopusoinnussa luonnon kanssa, olemalla osa luontoa, mutta ei enempää kuin se. Auktoriteettina esiintyvän kirkon kannalta tämä on ehdottomasti syntiä. Ihmisen kannalta tämä on kuitenkin ihmisen vapauden alku. Toimiminen vastoin Jumalan määräyksiä merkitsee vapautumista pakosta, nousemista esi-inhimillisen elämän tiedottomasta olemassaolosta ihmisen tasolle. Toimiminen vastoin auktoriteetin käskyä, synnin tekeminen on, kun sitä katsotaan sen positiiviselta inhimilliseltä puolelta, ensimmäinen vapauden teko, ensimmäinen inhimillinen teko. Myytissä synti on muodollisesti teko vastoin Jumalan käskyä, aineellisesti se on syöminen tiedonpuusta. Tottelematon teko ja vapaa teko on ymmärryksen alku.